Sedám, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, jdeme do toho, vážení posluchači a diváci. Jsme tu opět se středečním pořadem s názvem Středa, debaty je třeba. A při dnešním pořadu tu máme zase pouze teda dva hosty, protože ono se to ukázalo, že to asi bude trochu lepší. Tím jedním je tady plzeňský rodák, plzeňský člen Oldřich Lukáš. Ahoj, Oldo, já tě zdravím.
Ahoj, zdravím tě a všechny posluchače také.
A dalšího tu máme pana Ivana Davida. Hezký večer, pane Davide.
Dobrý večer.
Já bych tu měl mít pana Davida na obrázku, ale nějak se nám to seká. Vypadá to, že to je jenom staticky, takže nějak to vyřešíme, to není podstatné, tak snad se to zase rozběhne. Uvidíme. Tak, pořad Středa debaty je třeba je koncipován tak, že každý z hostů si přinese nějakou nějaký námět, nějaký téma, který rozvine samozřejmě, a ten druhý, případně další, když by tam byl, anebo vy, vážení posluchači, diváci, budete na to nějakým způsobem reagovat, pokud možno konstruktivně, zajímavě, nemá smysl nějaký takový ty všechno je špatně a podobně, znáte to. Takže zkusme to brát jako konstruktivní debatu o věcech, které nás trápí, které jsou v současné době aktuální, které jsou prostě nevyřešené, které jsou špatné a tak dále a tak dále. Myslím si, že je jich dost a že kolikrát ty dvě hodiny, které na to máme vyčleněné, nám většinou ani nestačí. Takže začneme. Telefon do vysílání je 608 12 14 19. Skype použít nemůžete, protože tam mám hosty. Takže ještě můžete použít mail. Všechny tyto informace o vysílání najdete právě na stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Vlevo informace o vysílání, vidíte číslo telefonu, vidíte tam prostě úplně všechno, takže buďte aktivní, protože to je velmi potřeba, aby byla zpětná vazba mezi námi a vámi. Velmi důležité. Tak a já už teď pomalu předám slovo. Já nevím komu. Vy jste dál, pane Davide. Tak já to začnu s vámi. Můžete teda nadnést to vaše téma, které jste si připravil a které rozvinete, aby se na to nechalo nějakým způsobem reagovat. Tak prosím, můžete.
No, není vyloučeno, že hrozí shoda názorů, takže diskuse může být jenom formální třeba. Já si myslím, že jedna z podstatných věcí v současné době je ohrožení svobody slova jako jedné ze základních demokratických svobod, které jsou nám zaručeny ústavou. A to v tom smyslu, že existují různé pokusy, částečně úspěšné, jak umlčovat nepohodlné hlasy. To, že svoboda slova má zásadní význam, o tom se nemusíme přijít, protože pokud máme chybné informace, nedostatečné informace, neúplné informace, pak se nemůžeme správně rozhodovat a potom tedy konáme špatně. Takže každý z nás chce žít s přiměřenými informacemi, jak se říká, opatřovat si je, mít informace z více stran, doplňovat si je a porovnávat. Takže v současné době pod záminkou šíření nenávisti, šíření dětské pornografie, pod záminkou, že některé weby jsou proruské, já říkám, jak si náš web proruský není, ale jako proč by některé nemohly být proruské,
ano.
Když někdo se cítí prorusky, tak ať se vyjadřuje, ostatní mohou mít jiný názor.
Ano.
Čili ty cizí názory, ty názory, které neodpovídají na současnému mainstreamu, který vychází jaksi z toho, jaký máme v současné době režim. Já bych tedy nehovořil o demokracii, ale o určitém režimu. Tak prostě tyto názory jsou potlačovány. A myslím si, že je třeba se tomu bránit, poukazovat na to a žádat, aby každý, kdo potlačuje informace, aby byl trestán, aby to byla záležitost, která je postižitelná zákonem. Prostě v dnešní době na rozdíl od Rakouska-Uherska, první republiky, protektorátu a období socialismu nemáme cenzuru, to znamená předběžné schvalování toho, co může být šířeno, ale ta cenzura je prosazována tím způsobem, že je omezována možnost lidí veřejně se vyjadřovat a získávat jaksi informace z více zdrojů. A to je, paradoxem je, že právě v dnešní době je technicky velmi snadné získávat informace z více zdrojů. A to je právě ten důvod, proč je ta snaha informace omezovat. Protože pokud existoval rozhlas po drátě, kde byl jeden program, kde hlásali zaručenou pravdu, tak samozřejmě nikdo, kdo nebyl pohodlný, se tam nemohl dostat. Ale pokud dnes každý si může zřídit svou internetovou stránku, může šířit informace na Facebooku a podobně, tak je samozřejmě snaha tomu zabránit. Je tomu tak proto, že jak si ti, kteří reálně vládnou, se cítí být ohroženi, protože mohou být usvědčeni z toho, že konají špatně a šíří nepravdivá tvrzení nebo umožňují prezentaci pouze jednoho názoru.
Pane Davide, jestli mohu,
to je všechno.
Výborně, já budu tak trochu jízlivý a zeptám se, když vy jste byl ve vládě, bylo tomu jinak, nebo si uvědomujete nyní, že to vlastně bylo úplně stejný?
Když já jsem byl ve vládě, tak to nenabylo těch forem současných za poslední léta, prostě z toho důvodu, že těch lidí, kteří měli pochybnosti o jediné správné cestě, nebylo mnoho, měli minimální autoritu, nebyli sformováni a neměli, já bych tak řekl, zázemí lidí, které zajímá jiný názor. Čili to byl ten důvod, proč taky web nebyl zdaleka tak rozvinut, neexistovalo tolik webových stránek a podobně. Já jsem byl ve vládě před 20 lety, minulém století, a to přece jenom je určitý časový odstup. A k tomu bych ještě chtěl dodat, že jaksi to není vláda, která by to řešila, tyto věci, protože vláda jaksi nezadávala cenzuru, vláda ji neorganizovala, ale dostávali jsme ve vládě pravidelně informace jaksi z tajných služeb o činnostech různých rozvědek a podobně, jakoby, která obsahovala různá tvrzení a mimo jiné také o různých o různých asi států nepřátelských organizacích, kam teda se vešly i některé ekologické organizace a podobně. Takže taková činnost samozřejmě existovala, ale nebyla organizována vládou.
Dobře. A ty vlastně takový ty mimovládky a nevládní organizace, tak ty tam, ty tenkrát ještě moc neexistovaly, nebo už ano, tak též tenkrát se to rozvíjelo?
No samozřejmě, samozřejmě, že existovaly, protože ty existují už od počátku 90. let, nicméně jich nebylo tolik, nepolikali tolik peněz a neměli takový vliv a nebyla taková snaha se opírat o jejich potenciál, šířit nějaké informace nebo konat nějak. Dnes samozřejmě jsou využívány k těm účelům, aby byly prosazovány, teď mluvím o těch politicky relevantních a z veřejných prostředků podpořených, jo, protože zapsaný spolek Nová republika, který vydává web Nová republika, na kterém se podílím, tak je taky, ne, taky, taky vlastně organizací. Je to vlastně...
Neziskovka taktéž, ano.
Je to taktéž neziskovka, ale nedostáváme žádné prostředky veřejné. Ani o to neusilujeme, protože bychom je nedostali.
Ani od pana Soroše určitě taktéž ne, že? Nepředpokládám, jako dostávají určité neziskovky typu evropské hodnoty a podobně, které se vysmály ústy pana Jakuba Jandy, když Babiš chce omezit výdaje na neziskovky, tak on se mu vysmál, že to může dělat, co chce, jich se to nebude týkat, protože oni dostávají prostředky z jiných zdrojů. Takže vím, že určitě vás pan Soros, dokonce ani Putin, ani nikdo nefinancuje, stejně jako nás, třeba jako Svobodný vysílač a ostatní tyto jakoby, jak oni je nazývají, pro ruské weby. Samozřejmě, že nejsme pro ruský weby, ani rádia, ani podobně, ale prostě snažíme se srovnat. A tak nějak nám to vychází všem stejně, dalo by se říci, že to vypadá, že když nejsme s nima protiruský, no tak automaticky jsme pro ruský, že? Je to tak asi podobně.
No to já nevím, já bych ještě chtěl říct, ano. Že nechť, jak si zazní nejrůznější názory a aktivity, ale především by každý neměl předstírat, že někým jiným, to znamená, pokud je někdo někým placen, tak by to mělo být jaksi snadno dohledatelné a tak, jako je to ve Spojených státech od 30. let a nedávno to bylo zavedeno i v Rusku, všechny tyto organizace, které jsou financovány z zahraničních zdrojů, by měly uvádět to svým jménem cizí agent. Takže, aby bylo tedy zřejmé, kdo za tím stojí. Podobně je to i u mainstreamových médií. Já jsem přesvědčen, že svobodu mohou uplatňovat všechna soukromá média, ale mělo by být vždycky uvedeno, z čeho žijí a že jsou soukromá, zatímco veřejnoprávní média na žádnou svobodu nemají nárok. Ty jsou povinny dodržovat naprostou vyváženost, výhradně informovat pravdivě a vyváženě, to znamená nechat zaznít různé názory, pokud jsou ve společnosti zastoupeny. Takže tam jaksi žádná svoboda platit nemůže. Svobodu mohou mít všichni ostatní, oni svobodu mít nemohou. Ale to je přesně to nedorozumění, že svoboda je něco pozitivního a může svobodně vystupovat každý. To samozřejmě je nesmysl, protože ten, kdo je něčím vázán, tak je nesvobodný, protože je něčím vázán. Takže oni jsou vázáni tím, že jsou financováni z veřejných zdrojů, že jsou financovány vlastně z poplatků a z dotací a tudíž jako musí tedy zachovávat jaksi tyto zásady, které je zbavují svobody šířit jakékoliv informace.
Nemáte zase až tak pravdu, že jsou financovaní pouze z veřejných zdrojů, protože kdysi, a to by mi mohl asi...
To jsem neřekl.
Jo, tak dobře.
Já jsem řekl, že jsou z veřejných zdrojů financovány a jestli se označují za veřejnoprávní, pak by tedy měli jaksi sloužit veřejnosti a objektivně informovat.
Ale oni jsou financovány samozřejmě konkrétně Česká televize a tam by mohl určitě pomoci Olda. Tenkrát, jak je to dlouho, 4-5 let, co na Radu České televize pustili nějakým omylem asi dvakrát po sobě nějaký aktivisty, tenkrát vím, že tam byli Honza Korál a podobně, Oldo, nebyl jsi tam taky, kdy tam prostě vyprovokovali jednoho toho člena, vyprovokovali takovým způsobem, že se neudržel a že řekl, my musíme říkat a vysílat to, co si přeje Evropská unie, protože jinak bychom nedosáhli na jejich dotace a podobně. Takže je to další zdroj financování České televize, minimálně České televize. Oldo, prosím tě, já tě teď dám slovo. Víš o tom něco, o tady tom... o tom, co
no,
jsem teďko řekl.
Jistě.
Ano,
je,
tak pověc, jak to bylo.
Potom,
Jankovský, potom, nebo nějak tak se jmenoval, nebo jak se jmenoval?
Jeden, z těch radních potom, a nebylo to jenom jednou, pak vlastně přiznali, že mají úhel pohledu určený Bruselem, respektive teda Evropskou unii, a kdyby ho nedodržovali, takže přijdou o tohle ty prostředky. No. Takže v tomhle tom máš pravdu.
Ano, ano, to je přesně ono. Tak a teďko se vyjádří k tomu, co tady říkal pan David, jestli chceš teda
no, vyjádřím se nejprve zásadním způsobem, a to Hulk. Jak říkají Indiáni, je to tak, domluvil jsem, nemám co k tomu dodat. Řekl přesně, popsal to naprosto přesně, jak to je. Ale já, jak jsem to poslouchal, napadlo mě pár takových podotázek k té cenzuře. Určitě se shodneme na tom, že cenzura v tom dnešním pojetí je zatajováním pravdy a nepohodlných informací. Mimochodem, všimněte si, že nikdy nezatajují lež, to naopak oslavují dost často. Tak a teďko, kdo se uchyluje k zatajování pravdy? Komu vadí svoboda slova? Podle mého konspirátorského názoru jenom ten, kdo nemá čisté svědomí a ví, že ho pravda může nějak ohrozit. Ale podotýkám, že svoboda slova není svobodou urážet kohokoliv, což dneska v tom společenském fóru vidíme. Zatímco pravdu říkat nemůžete, tak urážet a napadat kohokoliv, včetně prezidenta, to můžete bez problémů. Pak je tu druhá otázka. Koho může ta pravda ohrozit? No samozřejmě toho, kdo lže, podvádí, krade anebo ohrožuje republiku. Tedy parazita, nepřítele občanů, vlastizrádce, mafiána, skorumpovaného úředníka. To už si dosaďte, co chcete. Neboť poctivé a čestné lidi pravda jen osvobozuje. To už řekl jeden velký myslitel kdysi hodně dávno. A to je dost důležitý poznatek. Cenzuru nepohodlných názorů a informací zavádějí vždycky jenom ti, já jim říkám, šmejdi. A kdo pak jsou ti šmejdi? Kdo má na to, aby zaváděl cenzuru? Ono to není tak jednoduché. Jenom ten, kdo má dostatečnou moc, řekněme, silovou, jmenujeme ministerstvo vnitra, dále mediální, tím se dostávám k mé milované České televizi a Českému rozhlasu a kolaborantským neziskovkám, ale bohužel, a to je hodně smutné, v poslední době též moc soudní. Tím mám na mysli, v podstatě se už dá říct, politické procesy, kterých bohužel přibývá a přibývá. No a samozřejmě taky ten, kdo má moc ekonomickou, aby měl na tu korupci. No a tak také moc technologickou, To je to ilegální šmírování našich mailů, sociálních sítí a nevím čo ještě ze strany těch mladých ajťáků, sluníčkářů a dalších práskačů financovaných od těch, já jim říkám, majdanofilů. No a samozřejmě nad tím vším to zastřešuje, jinak by se to nemohlo dít, ta moc politická. Takže všichni, kdo takovou moc mají, mohou informace zatajovat, blokovat a překrucovat. A také blokují, aby dosáhli svých cílů. A teď zbývá poslední otázka, jakých cílů a proč to dělají. No a to už všichni víme. Kvůli penězům, kariéře, moci a hlavně taky, a to je hodně smutné, z nenávisti ke své vlasti a původnímu obyvatelstvu, jakož i jeho tradičním hodnotám. To je rozměr podle mě úplně nejsmutnější. Takže to bylo pár takových poznámek k té cenzuře, ale ona má ta cenzura ještě stránku druhou. Je to taková ta pověstná druhá stránka té žemince. Můžu k ní pokračovat?
Určitě, nebo? Samozřejmě, pokračuji.
Takže já ji říkám, že to je výroba nehorázných lží, tvářících se jako pravda. Na zakázku jakýchsi chlebodárců temných v pozadí. Všechno to začíná zmatením pojmů, podle mého názoru. Řeknu několik příkladů. Vlastenec hájící svou vlast je podle těchto lidí, co tu cenzuru dělají, extrémista. Ale copak vlastencová vlast se jmenuje extrém? Není spíš extrémistou ten, kdo jí proti vůli všech chce zničit? Nebo kdo hájí bezpečnost a práva původního obyvatelstva je nálepkován jako rasista. To je další nehorázný podvod. Copak ochrana našich rodin před vrahy a zničujícím náboženstvím je nenávistí k nějaký rase? Další příklad. Osvícenci nebo myslitelé v tom našem veřejném prostoru bývají označováni za konspirátory a šiřitele fejků. Ale co pak nezávislý názor o nějakých podivných událostech a souvislostech i konspirací a necenzurovaná pravda fejkem? A ještě jeden příklad. Kdo varuje před islámskou invazí, která může zničit ten náš svět, jak ho známe, je prý xenofob. Ale co pak...
Tam nějaký podivný zvuky, ale...
No právě, copak zveřejňování hrůzných činů těch džihadistů a varování před jejich nenávistí ke všemu, čím jsme, copak to je xenofobním strachem ze všeho a ze všech? Prostě lež se stává pravdou, bílé je černé, koule je hranatá. Takže tímto...
Ale to je bohužel ale od tebe přesto, nebo ne? Ne, to je od pana Davida. Možná, že by bylo dobrý... Pane Davide, jestli mi slyšíte?
No, slyším vás.
Ano, vidíte to. A to
ale já vůbec nic nedělám.
Já vím, a to je přesně to, jak jsem říkal, že to ten automatický gain control začíná ten mikrofon pořád vyjíždět, až to začne brát až takovýhle úplný nepatrný hluky. Takže když promluvíte, tak ono to zmizí. A když dlouho jste sticha, tak ono to začne vyjíždět prostě. Jo? To jenom tak.
Takže příště, až to začne vrčet, tak já...
Tak něco je třeba říct tam. Jenom něco Dobrý. Třeba jenom, nebo zakašlat, nebo takovýmto způsobem. Čili... Jo, ale ne ty, Oldo, ale musí pan David. Dobře, tak to dopověz
čili,
ještě, prosím.
Já to jenom dopovím. Čili ta druhá stránka je, že to začíná tím zmateným pojmům. Teď jsem o tom mluvil. Pak to pokračuje cílovědomou a opakovanou dehonestací těch, kteří ty nezávislé informace šíří. Samozřejmě cílem je udělat z nich blázny nebo, já nevím, agenty Putina, podvodníky a lháře a tím znevážit a znevěrohodnit všechno, co kde řekli a napsali. Všichni víme, že dokonalého mistrovství v této tragické disciplíně dosáhla Česká televize, potažmo její levoboček Český rozhlas. Pak ale následuje útok ekonomický a tam už jde sranda stranou, nejlépe prostřednictvím zkorumpovaného nějakého soudce, což nejednou vyvrcholí exekucí a odsouzením. Viz kauza Vitásková, spolek Lidé lidem, Adam Bartoš a fura dalších. Naštěstí už dneska téměř nikdo z těch normálních lidí publicistům ČT nevěří. A říkají o nich ono známé, co slovo, to lež, co slib, to podvod, co čin, to zločin. Mm-hmm. A ještě jeden malý poznatek. Není podle mého názoru dneska spolehlivějšího razítka čestnosti občana nebo vlastence, než když o něm ČT, potažmo ČR, šíří pomluvy a opakovaně proti němu útočí. A naopak, jakmile tato dvě masmédia někoho usilovně protlačují a vychvalují, přátelé, buďte si jisti, že to je šmejt. No a pak jsou ještě dvě etapy, ale já už přestanu mluvit. Jedna je výroba televizních fejků a končí to likvidací nepohodlných osobností. Takže k tomu, abych neupíral slovo panu kolegovi, se třeba vyjádřím za chvilku. Ale hlavně na konci, a to je poslední větička toho mého prologu, na konci už opravdu končí legrace, protože tam končí i demokracie a právní stát a začíná jeho fašizace.
Ano. A proto tu máme taky pana doktora psychologa, pana Ivana Davida, který by asi to...
Já jsem psychiatr, nejsem psycholog.
Tak se omlouvám. Pro mě to je prakticky to samé, nevadí. Já právě proto, co teďko řekl pan Lukáš, teda v tomto případě, možná, že vy jste tady pěkně poslouchal a určitě jste si o tom udělal nějaký obrázek a určitě k tomu něco řeknete, právě teda jako psychiatr. Je to možné?
No, já si myslím, že tady asi psychiatry uplatit nelze, protože se nejedná o duševní poruchy.
No.
Takže jako k tomu nemám co dodat z tohoto hlediska. Já jsem jenom chtěl zdůraznit jednu věc, že tam byla zmínka o tom, že ministerstvo vnitra má moc jaksi dělat nějaké zásahy. Bylo řečeno, já bych chtěl říct, že je potřeba zdůraznit, že občané mají právo dělat cokoliv, co není zákonem zakázáno. Zatímco státní úřady mohou dělat jenom to, k čemu je zákon zmocňuje. Takže pokud by ministerstvo vnitra dělalo něco, k čemu nemá zmocnění, tak přesahuje svoji kompetenci, jedná nezákonně a v tom případě samozřejmě nastupuje i případně trestní odpovědnost. Odpovědný je ministr. Takže to bych jenom chtěl doplnit, protože existuje taková naivní představa, že ty státní instituce si mohou dělat, co chtějí, nemohou. Není to pravda. Často v řadě oblastí jsou zcela bezmocné, takže ministr dlouho bojuje pro to, aby prosadil zákon, který by ho zmocnil k nějaké činnosti, aby mohl vlastně dělat to, co se od něj očekává. To je taková poznámka k tomu. Jinak samozřejmě nemám rád jako přehnané paušalizace. Samozřejmě, že pokud někdo mluví dobře o počasí, tak je možné, že si ho zvou média, nebo pokud mluví o nějakých odborných otázkách, tak to ještě nemusí být šmejt. To, co tady bylo řečeno, se týká jenom nějakých politicky relevantních témat, že kde teda je napováženou, pokud všichni známe ty odborníky na všechno, kteří jsou neustále zváni a vyjadřují se k čemukoliv, jako pan Libor Dvořák třeba. Takže těch se to samozřejmě týká, protože oni by zváni nebyli, pokud by nenaplňovali očekávání těch, kteří je zvolou, to je samozřejmé. Takže Problém není v tom, že oni vystupují, ale problém je v tom, že jenom oni vystupují.
Ano, to je pravda.
Já,
to je ta vyváženost.
Já děkuju za tuhletu poznámku. Možná jsem to dostatečně nezdůraznil, ale ta moje kritika nebo názory se samozřejmě týkaly těch, kteří se tomu systému té cenzury prodali. A pokud jde o tu Českou televizi, tak mám zcela konkrétní zkušenosti se skupinou, která si říká Reportéři ČT, a nejsem sám, je takových lidí víc. A to jsou ti, kterým já říkám šmejdi, ale to jim ještě asi lichotím. Protože provádějí věci, které ničí lidem život a neexistuje obrana, jak se tomu bránit. Prostě vy nemáte televizi, oni ji mají a teď se braníte.
Tam Reportéři ČT, myslím, ještě slabý odvar proti takzvanému newsroomu.
Jo,
pan Rosí, že jo, tak to je opravdu teda špička, myslím, v tomto oboru, protože a koho si tam přizývá a jak to podává všechno, to je teda síla. Já nevím, pane Davide, nechcete právě konkrétně tady k tomu pořadu něco říci, protože určitě jste to taky viděl. Naposled to bylo, myslím, před prázdninama, těsně oni přes prázdninama nějak nejeli. Nevím, jestli už teďko zase začínají šířit ty své pravdy v uvozovkách nebo ne, ale jo, to byla síla. Tenkrát to bylo něco právě proti panu Novotnýmu a udělování těch Kramériových cen. To byla ukázka něčeho neuvěřitelného.
Já to nesleduju, ale tohle mi někdo poslal na to odkaz, tak to jsem se díval. A je pravda, že to přesahovalo to, co si pamatuji z doby normalizace.
Ano.
Protože tak daleko ani tehdejší redaktoři nezašli, protože by byli jaksi směšní a ještě více nenáviděni. Panu Rosímu to zřejmě na tom nezáleží. Jinak osobně mám velkou zkušenost s Reportéry ČT, neboť vyrobili celou řadu kauz, která se týkala i mě. Přesně řečeno, někteří redaktoři. Čili já s tím mám osobně zkušenosti, takže já kdybych věřil tomu, co jsem se o sobě dozvěděl z televize, tak bych se sám sobě nemohl podívat do očí. Jsou to různé věci. A samozřejmě tam byla snaha jak si zničit někoho, kdo je nepohodlný, která je celkem byla srozumitelná, věděl jsem, čím jsem nepohodlný, věděl jsem, jak se to dělá, ale chtěl bych říct, že to nemusí být jenom za peníze, že často tam ten finanční motiv u těch redaktorů ani nehraje nejpodstatnější roli, ani nemusí se cítit ohroženi, že přijdou o práci, ale oni to často dělají i s osobním zaujetím, jaksi s radostí a se zálibou zcela zjevně. A
to není nějaká diagnoza? To přece...
Je to taková perverzní záliba. Většinou říká se tomu při útoku na mě, jak mi vysvětlil jeden novinář, šlo o to ulovit velkou rybu. Jo? Čili já jsem ta velká ryba, která měla být ulovená a oni byli ti rybáři, kteří se o to snažili. Čili hledali prostě způsoby, jak tu rybu ulovit. Přičemž si nedělali starosti s tím, jestli takové jednání je korektní. Jo? Například jsem poskytl rozhovor a přečetl jsem si něco úplně jiného, než co jsem řekl jako své odpovědi a tak dále. Naprosto běžně jako nechci o tom mluvit, protože za sebe někdo říkal, že si foukám na bolístky a podobné nesmysly. Já o tom hovořím, protože mám tu osobní zkušenost a ne proto, že bych se s tím neuměl vyrovnat. To jenom tak na okraji.
Potom se nemůžou divit tyto novináři a reportéři, že s nima prakticky nechtí ani dělat někteří rozhovory. Že, jak vidíme dobře, konkrétně teď třeba v tom Německu taky, tam řvou, že média lžou a že s nima prostě a vyhání je tam odsud, aby prostě vůbec tam nebyli, aby o tom nereportovali raději vůbec, než špatně, než jaksi převráceně. Takže to je taky taková věc, která se začíná dít, že ty média začínají být pro všechny, nebo ne pro všechny, ale pro dost velkou skupinu lidí už takový naprosto nevěrohodný. A jak oni na to reagují, pane Davide, ty média? Protože oni na to nějakým způsobem reagují, že s nima nechtí nic dělat určitý lidi, který třeba osloví, řekne, já s váma rozhovor dělat nebudu a podobně.
No, oni řeknou, že ten člověk se nedokáže podívat veřejnosti do tváře.
Že to otočí opět, ano.
Že to otočí. Uvedu zase takový krásný příklad, který asi mi nikdo neuvěří. A sice se pamatuju, že jednou v poslanecké sněmovně mě televize Nova snímala kamerou celé dopoledne během toho jednání, tak mě snímali, jak jdu na záchod, jak jdu ze záchoda, jak si u automatu kupuju kávu, jak piju kávu, jak jdu doleva, jak jdu doprava. Pořád mě natáčeli a jsem si říkal, co je tohle to zase za nesmysl, co to jako má znamenat. No a večer potom to pustili sestříhané, a sice tak, že Davide zleva doprava, Davide zprava doleva, Davide zleva doprava, Davide zprava doleva. To bylo za několik hodin, během půl minuty to tam pustili, tak to vypadalo, že David je debil, který běhá zleva doprava a zprava doleva, nic jeho nedělá. A k tomu řekli, že ministr David nám na žádnou otázku neodpověděl. A už to je pravda, oni zapomněli říct, že mi žádnou nepoložili. Čili to je věc, kterou já bych nevymyslel a kterou asi mě nikdo neuvěří, ale jako i takto se to dělá. A to není ještě ten úplně nejhorší příklad. Čili jako to jsou lidé, kteří jsou schopni všeho a když jako se jich ptáte, jestli to myslí vážně a jestli to jako nepřehánějí, tak oni vám většinou řeknou, to je moje práce. No, že se to od nich chce, tak oni se na to dali. A to, že v těch amerických filmech ty policajti vždycky říkají, dělám svoji práci, tak oni dělají svoji práci a tím se zaštiťují. Jo, čili, že ta práce je prováděna svinsky, to je jaksi ponecháno stranou.
Takže chce. Říkal jste, že se to po nich chce. To znamená, myslíte si, že mají opravdu konkrétní zadání tito reportéři a novináři a podobně od svých páníčků, když to řeknu?
No ne, tak někdy ani ne. Já jsem právě říkal, že jsem zjistil, že zada lidí to dělá z blbosti, protože opravdu věří těm nesmyslům, kteří jejich kolegové šíří, takže oni v tom prostě pokračujou. Takže proto ty kampaně nejsou ani tak drahé. Že? Zaplatí se jednomu novináři, který řekne nějakou velkou lež a všichni ostatní to po něm opakují už úplně zadarmo.
Ano, a ještě budou říkat, že to je z nějakého, že to mají z více zdrojů, že? Takže zaplatí třeba dvě agentury. A pak řeknou...
Tak říkat můžou cokoliv, tak oni ty zdroje samozřejmě neuvádějí. Takže prostě takovým způsobem oni pracují. A podstatný je, že proti tomu neexistuje účinná obrana, protože když už o tom hovořím, třeba kolega Greger ve vládě se neustále soudil s novinami, s televizemi o tom, co o něm říkají, strávil tím spoustu času a výsledek byl čistá nula, prostě proto, že oni dokážou ty soudy jako natahovat do nekonečna, takže vás utahají, jako minister nemůže trávit spoustu času u soudu a nakonec oni řeknou, že jste vlastně žaloval toho redaktora, ne tu redakci, která je za toho redaktora odpovědná, takže vlastně to celý padá, nebo obráceně. Takže prakticky jako proti nim neexistuje žádná obrana. Pokud se jedná o některé osobnosti veřejného života, nikoli z politiky, ale třeba z kultury, když o jedné herečce napsali, že je alkoholička opakovaně léčená, no tak ona to vyhrála, protože nebyla alkoholička opakovaně léčená, ale to se politikovi těžko stane, aby něco takového vyhrál. Zcela výjimečně. No a oni to stejně nerespektují, takže...
Kalousek by to těžko asi mohl vyhrát, že? Pan Kalousek asi těžko by mohl vyhrát, že není alkoholik.
Ale no to by samozřejmě vyhrál, protože to je problém...
Takže tady se vlastně neříká, co je pravda, ale...
To je problém definice, jo.
Ano.
Tak jako, co je to alkoholik, jo, tak si na to můžete vzít soudního znalce a
každý řekne něco jiného.
Tento pojem v medicíně vlastně dneska vůbec neexistuje. No? Existuje termín zneužívání alkoholu a termín jaksi závislost na alkoholu a tak dále, akutní opilost a podobně, jako existuje celá řada diagnóz, ale žádná se nenazývá alkoholismus nebo nelze nikoho medicínsky označit jako alkoholik. Takže s tím neuspějete, protože se nemáte o co opřít. Jo, to vyslovujete nějaký názor, že někdo je nějaký a vyhrát to nemůžete, protože to nemůžete dokázat. Jo. Takže s tím by jako velmi inteligentní pan inženýr Kalousek určitě teda uspěl s touto námitkou.
Jasně, rozumím. Ano. Oldo, prosím tě, já zase teď dám slovo samozřejmě tobě. Určitě jsi si dělal nějaké poznámky, nebo si pamatuješ, co říkal pan David? Ty na to určitě máš nějaké reakce?
No, já ho hrozně rád poslouchám, protože v podstatě říká to tež, co si myslím já. Já bych to jinak nehodnotil. Navíc mám zkušenost, jak to vypadalo sice před už delší dobou, ale přece jenom na těch nejvyšších postech. No ale když to vezmeme zase pro změnu od spoda, on to trošičku nakousnul taky, že není obrana proti těm mediálním útokům. Oni si vyrobí fake, nějaký tvrzení a ve všech dalších reportážích už se o něj opírají jako o dogma. Jako ano. O něco, co je fakta, o čem se nepochybuje.
Ano, já můžu říct, toto je vždy, to předchází vždy jakékoliv debatě o anexi Krymu. Vždy tam předchází tomu Krym byl anektován a teďko se svobodně bavte na toto téma. Jo? Ale musí se bavit, že ten předpoklad je, že se musí bavit o anexi Krymu, takže pak tak. Už to z toho další ty debaty vyplývají. To je typický příklad tohleto.
Tak, ale ono je
no,
to...
Ale já bych tady namít, že Krym byl skutečně anektován.
No.
Otázka je, jak si za jakých podmínek, ale o anexi teda zřejmě šlo, neboť byl součástí jednoho státu a stal se součástí jiného státu.
Tady to bylo, ale tady to bylo,
já
nevím, jestli jste to slyšel, právě vysvětlení od pana Jaromíra Novotného. Tento vysvětloval, Novotný, ano, Novotný, myslím, tento vysvětloval velmi pěkně a dokonce na České televizi, podle mě tam byl přizván omylem a bylo to přesně v den, kdy bylo setkání Putina s Trumpem. Já nevím, jestli jste to sledoval, ten pořad. Bylo to odpoledne, jde kolem 2 hodiny. Byli tam komentátoři jako Jefim, Fichtein a podobně, teda komentátoři hostí. A mezi nimi se tam objevil nějaký Jaromír Novotný. Já ho neznal. Já myslím, že to je pan Stanislav Novotný. Ale nemají spolu prý nic společného. A padlo tam samozřejmě taktéž slovo od toho komentátora, já nevím, kdo to byl moderátora, aby se tam nějak vyjádřil té anexi Krymu. On řekl, ne, takhle to opravdu nebylo. A vysvětlil to tam velmi, velmi pěkně. Ono totiž, to bylo, myslím, autonomní území, ten Krym, stejně jako nějaká, myslím, ta podkarpatská Rus, nebo co, ale to není podstatný. Důležitý je, že to bylo, myslím, autonomní území, který mělo svou ústavu a dokonce svého premiéra nebo něco takového, nějakého takového vysoce postaveného člověka, s tím, že přímo v té ukrajinské ústavě je napsáno, jestli teď ještě nevím, ale tenkrát tam bylo 100% napsáno, že toto území, které je autonomní, se může kdykoliv pomocí referenda osamostatnit, případně se přidat k jinému státu. Takže v tomto případě to asi anexe až tak zase nebyla, si myslím, když sami to mohli udělat a udělali to.
Já nejsem právník ani politolog, takže nevím, jaká je definice anexe, ale někdy nejde ani tak o ten pojem, jako o jeho konotaci.
Ano, to je pravda.
Takže...
Ale v tomto případě jde i z právnického hlediska o to, že opravdu tuto možnost měli. Naopak od Kosova. A možná Olda k tomu něco poví. Oldo, slyšel jsi o tom něco taky, když už se o tom bavíme? Já už jsme to tady několikrát přetřásali právě na Svobodném vysílači a myslím si, že tamto vysvětlení toho pana Jaromíra Novotného bylo zdaleka nejlepší a nikdo proti tomu nikdy ještě neřekl ani slovo. Bylo to přesně ono.
No, kdybych se měl vyjádřit jako nejoblíbenější konspirátor České televize, tak samozřejmě ve srovnání Krymu a Kosova je několik tak úděsných rozdílů, že se z toho nemůže vykecat prostě nikdo. Zatímco na Krymu proběhlo nějaké referendum, které nějak dopadlo. Všichni my víme, že to bylo 95 nebo kolik procent rozhodnutí. A viděli jsme potom následně ty oslavy obrovský těch 10 000 lidí, když Krym požádal o přijetí do Ruské federace a přijatý byl. Tak to je jeden pohled. A proto ti tomu si vemte humanitární bombardování bez mandátu kohokoliv a výsledkem byla zničená Jugoslávie a když si to vezmete Srbsko versus Krym, tak to jsou naprosto neporovnatelné věci. Přesto tyto komentátoři do dneška říkají, že na Krymu to byla anexe, kdežto v Jugoslávii
Kosovo, to bylo, ne.
Kosovo to byla, ano, to, ne, to byla přátelská pomoc a oni vlastně zachránili. A to je příklad toho, co jsem vlastně předtím načal, že se vyrobí nějaký televizní fake, nějaké tvrzení, to se povýší na dogma a pak se na tom jede pořád. To nebyl jenom ten Krym, to jenom tak namátkou, když se podívám zpátky. To byl ten chemický útok na nemocnici v Sýrii, kdy ano. Jsme viděli dramatické záběry na chudáka chlapečka, jak tam skoro umírá, jak tam polejvají vodou. No a pak jsme z jiných zdrojů získali rozhovor s ním a s jeho tátou, který říkali zcela jasně, že to je naprosto nesmysl, že tam najednou vtrhli bílé přilby, začali je polejvat vodou a řvát, že došlo k útoku chemickému a nejen. To máte to samé s tím malajzijským letadlem se střelným. Je to na snímkách amerických satelitů, do dneška je vlastně nedali k dispozici. Je to naprosto jasné, vyvratitelné. Teďko snad údajně ty Holanděni konečně řekli, že to tak opravdu bylo, že Rusové s tím nemají nic společného. Přesto se to dogma furt umílá dál.
O tom se nic neřekne zase v televizi.
To samé.
Oldo, já jenom dneska shodou okolností zase, co vylezlo agent, bývalý přeběhlý agent Skripal, otrávený prý. Já když jsem otrávený, já si myslím, že už nežije. Když je to otrávený, tak už nežije. Já pořád nedokážu pochopit, když řeknou otrávený a otrávený. Jednou žije, jednou nežije. Já bych to bral při otrávený, tomu rozumím, jako jo, že žije dál. Ale když řeknou otrávený,
no, tady zase bych se
tak
jako
to právě mě taky zajímalo. Ano.
Protože to, že někdo otrávený, ještě neznamená, že zemře.
No jo, ale oni to tak, otravy, ono to tak využije.
Člověk přežije. No a jako advokátu z diabolí bych mohl namítnout k tomu Kosovu, že Kosovo bylo také autonomní území. Stejně jako Krym.
Nemělo svou ústavu. Nemělo svou ústavu. To je velmi důležitý. Krym měl svou samostatnou ústavu. Takhle, pane Davide, ono jsem někdo...
To bylo v Jugoslávii, ale jaksi byla to autonomní oblast. Je tam ještě jedna albánská autonomní oblast a nicméně, kdyby tam proběhlo referendum, tak by rozhodně to dopadlo odtržením Kosova, protože v době, kdy to bylo autonomní, vyhlášeno jako autonomní oblast, někdy v roce 46 nebo tak 47, tak tam Albánci tvořili asi 15% obyvatelstva, ale v době, kdy došlo k bombardování Jugoslávie, už tam tvořili jaksi naprostou většinu obyvatelstva, protože Srbové odtamtud utíkali a byli mnohem méně plodní, takže byl to takový krásný model, jak může islám zvítězit i bez války, prostě protože přečíslí to původní obyvatelstvo a začne mu prostě vnucovat svůj životní styl a svou ideologii.
Dobře, já jsem z kraje, navíc, že se můžou zúčastnit i posluchači, jeden z nich právě volá. Takže jste ve vysílání. Jestli máte něco vysvětlení k tím nejasnostem okolo toho Krymu a Kosova, byl bych rád, jestli máte nějaký jasný argumenty, povídejte.
No určitě, tak já bych řekl Miloštachu, dobrý den,
no,
zdravím hosty. Já vždycky volám z toho skrytýho čísla, za to nemůžu, ano, to dělat operátor. V kapitalismu. No, chci říct jednu věc, tady k tomu Kosovu a k tomu Krymu. Na Krymu bylo referendum, ať už proběhlo jakkoliv, tak si myslím, že referendum mluví za jakoukoliv, proti jakýkoliv manipulaci, nemůžou tam proti sobě bojovat žádné politické strany a tak by to mělo být i v politice, to znamená, ano, politici, pracujte, nabízejte svoje ideje, ale nebudete je schvalovat vy, ale budou je schvalovat lidi až po těch televizních debatách, protože jinak z toho je takový maglajc, že furt jenom řešíme, kdo je uplacený, kdo je s kým a kdo je proti komu. Takže řešíme jednotlivce a to se děje i v oblasti Putina, Trumpa a tak dále, protože má to jeden stejný problém. V obou dvou zemích, nebo i na té Ukrajině, teďka i v tom Kosovu, no o co tam šlo? Najednou zjistíme, že si tam někdo koupil telefonní operátor, že tam někdo doluje jejich nerostný bohatství, takže o to šlo především, ne o nějaký rasový nepokoje. Ano, na základě nich se to jako mediálně přikryje, stejně jako druhá světová válka se mediálně přikryla nějakým bojem za rasismus. Ne, co to byly všechno ekonomické zájmy, protože tady máme ekonomický model, který ani pan Okamura nechce zrušit. Neříká, že je to velký problém světa, jakýsi kapitalismus, kde vlastně nerostný bohatství mohou vlastnit jednotlivci. A vlastně nevlastně jednotlivci, ale banky a ty vlastně jednotlivci. To je obrovský problém světa, ale o tom politici moc nemluví, protože s tím dovoleb nikdo nepůjde. Ani Okamura s tím nejde dovoleb, že je potřeba změnit ekonomický model. Natvrdo to neřekne. Jo, takže chci říct, k tomu Krymu, tam je to jasný, tam bylo referendum. Co se stalo v Kosovu, tak to je jasná manipulace a vyvolání války na základě toho, že tam něco chci získat. Jednoduše tu zemi rozsekám a pak si koupím, co potřebuju.
Já jsem myslel, aby to bylo trochu jinak podaný. Jasně celkem, protože nemusíme chodit tak daleko, můžeme se kouknout Katalánsko. Tam bylo taky referendum, jak dopadlo a jak to dopadlo. Já vždycky na tomto příkladě říkám, koukněte se, kdyby volby něco mohly změnit, tak už je dávno zakážou. To referendum v Katalánsku to jasně ukázalo. Tam skutečně mohlo něco změnit. Proto ho zakázali.
Ale, dobře, ale vidíme i Brexit. Brexit, který teda lidi odsouhlasili referendem, najednou se ukázalo, hnedka v Babišových novinách bylo napsáno, lidé už se mohou navštěvovat, už se nebudou hádat. No co to znamená, že vyvolá někdo nějakou otázku na referendum a ty lidi nemají vysvětleno, co to vlastně bude znamenat odchod z EU, jo? Takže je vidět, že se tady perfektně manipuluje s lidmi a je tady potřeba, aby se snížila pracovní doba, aby lidi měli čas na věci veřejné a politici byli maximálně ti, kteří budou nabízet myšlenku, ne ti, kteří budou schvalovat, jak si to do dneška zvykli a budou samozřejmě korumpovaný a zkorumpovatelný a vydíratelný. Jo, takže to je tak, co jsem chtěl k tomu všemu říct. Děkuju. Dobře. A budu poslouchat. Hezký večer.
Děkuji, Miloši. Tak, pane Davide, klidně se k tomu ještě vyjádřite. Ono to bylo tak hodně ze široka, jestli chcete.
No já se k tomu vyjadřovat nebudu, protože řada těch tvrzení byla naivních. Je potřeba si uvědomit, že politika je umění možného a jak si těžko nabízet řešení, které jak si není prakticky dosažitelné. Takže to je asi to nejpodstatnější. Potom tam byl ten typický problém, že jak si bylo vytýkáno panu Okamurovi, že něco nenavrhuje. Ale oni to nenavrhují ani ostatní, tak nevím, proč má být pan Okamura jaksi v tomto jaksi vyzdvihován nebo ukazován jako ten příklad. Jinak samozřejmě tvrzení, že politici mají něco navrhovat a lidé to budou schvalovat, to prostě fungovat nemůže, zní to moc hezky, ale kdybychom měli čas o tom diskutovat, tak asi by se jaksi ten zastánce tohoto názoru brzo dostal do úzkých se svými argumenty. Představa, že se lidé začnou zajímat masově o politiku, když budou mít kratší pracovní dobu, je naivní, protože lidé, kteří do práce nechodí, se stejně tak nezajímají o politiku. Prostě to není otázka času. Většina lidí se nezajímá o to, co o veřejné zájmy, zajímají se pouze o své soukromé zájmy. Je zbytečné jim to vyčítat, prostě to tak je. A bude to tak a nikdo to nezmění.
Jaký je důvod? Není to třeba ten, že už jaksi pozbyli té naděje, že by opravdu něco mohli změnit, proto na to kašlo?
Ne, oni nikdy neměli a nikdy je to nezajímalo. Jo? Čili jakmile oni nemají pocit, že se to dotýká i bezprostředního zájmu, tak je to vůbec nezajímá. A když se to dotýká jejich konkrétního bezprostředního zájmu, tak je to zajímá, ale někdy samozřejmě rezignují na to, aby něco prosazovali, protože to neumějí a nemají na to páky. Takže jako takhle to prostě fungovat nemůže a nebude.
Říkám
ze zkušenosti člověka, ne, který byl ve vládě, protože tam z veřejností člověk do styku přijde minimálně, ale se zkušeností člověka, který byl 16 let členem zastupitelstva v městské části. Všechna jednání zastupitelstva ze zákona jsou přístupná veřejnosti. Nikdo tam nechodí. I když se jedná o věci, které jsou velmi důležité, které jsou jaksi v objemu milionů, které jak si nasměrují existenci té komunity na dlouhou dobu dopředu, ale v okamžiku, kdy se jednalo o to, že možná by bylo možné lidem proplatit řádově několik 100 korun za vodovodní přípojky, tak tam bylo nabito. Jo, protože v ten moment to lidi zajímalo. Ale prostě svět není o vodovodních přípojkách. To je věc naprosto malicherná. Jestliže se prodávaly nemovitosti za desítky milionů, nikdo nepřišel, nikoho to nezajímalo. Čili jako představa, že jako veřejnost se bude masově zajímat o veřejné věci a bude rozhodovat správně, objektivně a nebude korumpována, je naivní. Vždyť i lidé běžně jsou korumpováni, nejenom teda jaksi politici a úředníci a podobně, policie a jiní, prostě jsou korumpováni tím, že se jim v něčem vychází vstříc. Jo. Mohou to být naprosto jednoduché věci. Prostě důchodcům někdo nosí obědy a oni už jako z toho nabydou dojmu, že teda musí volit tu stranu, která prosadila, že jim budou nosit obědy. Čili ty lidi lze koupit za pár korun, které navíc jsou jejich.
Ano.
Jo? Čili prostě představa, že politici jsou hlavní zlo, je nesmyslná. Pokud politik je totiž každý, kdo se zabývá veřejnými věcmi a zasahuje do nich, každý. A jestli někdo tu situaci, kterou dnes pokládáme za nepříznivou, změní, tak to nebudou ani cukráři, ani elektrikáři, budou to politici. Možná původním povoláním cukráři nebo elektrikáři. Prostě ta představa, že jakmile někdo je politik, tak bere úplatky, je zlý a škodí, je dětinská. S touhle představou se nikam nedostaneme, ta je dokonce nebezpečná, protože vylučuje jakoukoliv změnu. Jestliže se cukrář nebo elektrikář stane politikem, tak okamžitě je na něj pohlíženo jako na darebáka. Takže on potom tím má velmi omezenou svoji manévrovací schopnost v tom, co by mohl pro veřejnost udělat. A velmi snadno lidé uvěří tomu, že ten elektrikář a cukrář bere úplatky, protože je politik. Jo, a už je možný na něj tímto způsobem útočit.
Já vám rozumím. Jako,
toto ne.
Já vám rozumím.
To prostě nevede.
To chcete říci, ale nejdřív tu máme telefon a potom taky k tomu řeknu své. Takže Česmíre, si ve vysílání, prosím.
Dobrý, zdravím teda všechny, zdravím teda taky Pavle, Čacha taky předtím. Má tam pravdu normálně, menší by měla být pracovní doba, protože pak by se lidi víc o to zajímali. Podívej, já jsem teď v důchodu a zajímám se o to plným časem. Ale já jsem teď chtěl říct, šel jsem do televize, aby se takhle jako nemohlo s tím manipulovat, ale televize mi neodpověděla, protože jsem říkal, že u každého reportera, který má nějaký rozhovor, ať s politikem nebo venku, by měla dole jet z kamera, aby jsme viděli, jak tam přeskakují ty čísličky, jak oni s tím manipulují. Já bych chtěl teda kolem toho Krymu. Krym nebyl anektován nebo anexován. A já bych se zeptal takhle jinak. Byl tady svaz sovětských socialistických republik, byla Ukrajina, byl tam demokraticky zvolený prezident. Co to teda bylo? To znamená, to byla anexe nějakých pár lidí, kteří otrhli od Sovětského svazu Ukrajinu. Co, jo? A ještě tam vlastně udělali ten puč. Tak to, každý se stará o Krym, ale o to, že Ukrajina se odpojila od Sovětského svazu, jo, tak to už nikoho nezajímá. To bylo to ten začátek. Co to teda bylo? Ať mi tam teda odpovědějí, když tady budeme mít, představ si, že zítra se tady osvobodí, já nevím, Slezsko a tak dále a udělají puč na prezidenta, jo. No, tak to chci odpovědět, jo, protože každý se nestará o to, jo, každý vždycky kukáš na ten konec. A tady byl ten začátek. Tady byl svaz sovětských republik, USN, přece Ukrajina neměla svoje hranice, takže vlastně máte pravdu, byla to ta autonomní a voloblast, která museli by požádat a tak dále, udělat si hranice a tak dále a hranice neměli, jo, ani nebyla zaznamenána USN, ani ten Krym, takže... A když se koukneme na ty všechny normální historie Krymu, tak to vždycky patřilo normálně Rusko. Jo? Před carem a tak dále. Takže co to bylo? Byla to anexe určitých lidí, kteří vlastně udělali puč a otrhli Ukrajinu. No a neptali se lidi, jo? Myslíš, že tam ne? Tam tři čtvrtě normálně Ukrajiny chce vlastně jít k Rusku. Tak, no, to je jako... nic, hele, to je všechno. Já chci jenom odpovědět, abych zase nezdržoval, jo?
Dobrý,
takže
díky.
Zatím, hele, ahoj.
Ahoj. No tak ještě, pane Davide, co to bylo teda?
Odpovím velmi jednoduše. A sice tak, že státy vznikají tím, že jsou mezinárodně uznány. Jo, čili kdyby se otrhlo Slezsko a rozhodující země by ho uznaly, tak tím pádem by to Slezsko existovalo jako stát. Tímhle způsobem byla rozložena Jugoslávie. Samozřejmě dlouhodobě se usilovalo o rozložení Sovětského svazu. Jakmile ty jednotlivé republiky tam vytvořily pocit, někdy oprávněný, někdy neoprávněný, že se jim bude dařit lépe, pokud budou jaksi samostatné, tak jakmile byly uznány jako samostatné státy, tak se těmi státy prostě staly. Nemusí se nám to líbit, otázka je, jak by se to dalo dělat jinak. Že? Máme takový státy, který neuznává skoro nikdo, tak Severokyperskou Tureckou republiku uznává jenom Turecko. Že? Takže je otázka teda, jestli to stačí, no ale oni si tam prostě vytvoří pod vlivem jaksi ochrany Tureckem svoji vlastní vládu a fungují tam autonomně a tam stačí, že proti tomu nikdo nevystupuje jaksi veřejně, čili otázka je, jestli je možno připustit nějaké změny. Jestli tedy se státy smějí vlivem nějakých vnitřních sil dělit či slučovat. Já myslím, že to prostě je nutno připustit, že to tak může být.
Ano, a to se právě stalo s tím Krymem, ano? To připouštěla právě nějaká ta Helsinská úmluva nebo něco takového. On to tam právě vysvětloval. To se právě stalo s tím Krymem. Kdežto to Kosovo toto právo nemělo, ale ten Krym ano. A proto mohl vzniknout. A to, že se přidal následně k Rusku, to už je samozřejmě druhá věc. Ale oni toho, jak to tak vypadá, velmi, tak velmi
vidíte,
zneužívají.
Tak Kosovo mohlo taky vzniknout, stačilo chvíli bombardovat a potom, že vazalské státy ho uznaly a tím pádem vzniklo Kosovo.
Tak to je pravda, ano.
Jako, co k tomu dodat?
No jistě, ale
samozřejmě co k tomu dodat, Slovensko a Kosovo neuznalo, Česká republika ho uznala,
ano.
Jaksi ústy pana Schwarzenberga, který říkal, Česká republika si myslí, a myslel si to pan Schwarzenberg, no, takže vystupoval jaksi za nás, bez nás.
Ano, naprostá pravda. Dobře, máme tu další telefon, takže Pepo, si ve vysílání, určitě k tomu něco budeš.
Takže zdravím, Pepo v Pardubice. Jo, oba dva teda hosty samozřejmě strašně rád posloucháme, pana Lukáše, tak obzvlášť teda pana Davida, protože to je taková klidná síla, která se mně zdá, že vždycky to uvede na tu pravou míru, padni komu padni. Jo?
Myslím
že
si,
pan
myslím
Lukáš
si
vystupuje trošku emotivně, řekne to tam jako tak všeobecně. My asi většina těch posluchačů chápe, jo, jak to myslí, ale mně se líbí, že dokáže pan David v tom najít i jako osvobodit z toho ty lidi, kterých se to netýká, jo? Jestli ano. Mě rozumíte. Jo? To se mně strašně líbí. Ale teď bych měl takovou výtku. Konkrétně třeba k panu Davidovi. Jak tam řekl, neuvažujte o politicích, že jdou do funkce a hned budou krást. Jo? A chtěl bych odpovědět na jednu tuhou otázku. Pokud ten politik tam z tohohle důvodu nejde, tak jestli by mě mohl pan David odpovědět, jak je možný, že třeba politik je schopný ze svýho, jako se stalo tady v Pardubicích, investovat rodinné úspory, třeba 3 miliony, do svého zvolení, když potom za to volební období při platu 100 tisíc není ani možnost ty peníze dostat zpátky. Tak s čím ten politik do toho jde? Jo, to je jako nadace Olgy Havlový, nebo on do toho jde přece, aby vydělal, protože jiný vysvětlení já nevidím. Jestli to takhle je, nebo jestli to je jinak, jako.
Tak
to je konkrétní osoba třeba tady v Spardubic, jo? Vloží do své vlastní kampaně prostě strašný prachy.
A především na toho senátora, že? A především na toho senátora, kde jsou docela nemalé částky potřeba.
Třeba jako.
Pane Davide, jak to vidíte tohleto? To je opravdu zajímavá otázka, protože většinou, když do toho, ty kampaně jsou drahé, že? Ty kampaně jsou drahé, A co s tím? Myslíte si, že jako to dá jen tak proto, že má rád ostatní lidi, že chce pro ně něco udělat, tak to prostě dá a nepočítá s tím, že by se mu to nějakým způsobem vrátilo. A nebo, nedej bože, doufám, že neřeknete, že vidíte a právě proto by se tím politikům měli zvýšit platy, aby se jim to takto vrátilo. To neřeknete, že ne?
No to neřeknu, protože to je samozřejmě absurdní představa, že vysoké platy někoho odradí od toho, aby přijímal úplatky nebo nějaké jiné formy korupce, je samozřejmě nesmyslná, i když se tím často argumentuje.
Opak je pravdou, samozřejmě s chutí nebo s jídlem roste chuť, jo, to je jasné.
No nevím, jestli opak je pravdou, to jsou věci, které se dají těžko ověřovat, že? Ale fakt je ten, že člověk, který bere 100 tisíc, tak tisíci koruna pro něj není žádný úplatek, jo, který by ho ovlivnil. Takže samozřejmě čím má větší příjmy, tím roste jeho cena, abych
ale
tak řekl.
Ale my jsme, Pepa se ptal na tu motivaci teda. Jakou teda mají motivaci? No,
a hlavně já bych to nezobecňoval, jako znáte konkrétního nějakého politika. Ještě kdybych šel dál, tak ono se to o něm píše, ono se to o něm říká, je to tak doopravdy, to taky nevíme. Já to taky nevím, protože ani nevím,
o kterém je řeč.
Ano, Pepa určitě zná,
tady
a ne jednoho.
Konkrétně v Pardubicích, já si nespomínám na jméno, ale dohledal bych to. Brečel po volbách, veřejně brečel v tisku tady pardubickým, že do toho zainvestoval peníze, které se mu nevrátí. Takovou hloupost ještě udělal. To právě to bylo to, co mě nejvíc šokovalo. Že to jim normálně proběhlo tiskem, že on jako řekl, že jo, jako třeba ta strana jeho, já nevím, jestli byl za sociální demokraty, že ho ta strana podtrhla, že ho tam chtěl podpořit, pak ne, tak on do toho šel sám a proinvestoval vlastní peníze. Jo? A to normálně tady v tisku proběhne s ním rozhovor, kde on to takhle jako ještě přizná. Nechápal jsem zaprvé to jeho přiznání, že jo, to, protože si možná v ten moment v tom emotivním rozhovoru s tím redaktorem neuvědomil, co na sebe napráskává, jo? Ale prostě takhle to bylo.
Mm-hmm. Tak jako přepustme, že jsou lidé, kteří investují neuváženě. Já to nevím, samozřejmě, že si dovedu představit a je to dost dobře možné, ale já si myslím, že to nemůžeme, když to nemůžeme dokázat, tak bychom to neměli tvrdit. Já, jak říkám, neznám ten konkrétní případ, vy ho taky neznáte dost dobře, protože si ani nepamatujete jméno toho člověka, prostě někdo to o něm někde řekl.
To bylo dobrý.
Prosím?
Že to byla dobrá poznámka, jako já to beru. Mohl jsem se líp připravit.
Hmm. Ale možná, pane Davide.
Ale kdybyste se líp připravil, já taky nevím žádná konkréta k tomu. Pochopitelně je dost možný, že ty peníze nebyly vůbec jeho, že ty peníze prostě za něj dal někdo, kdo od něj očekával, že se mu to vrátí.
To je další věc.
Jo, čili já to nevím, jak to je. Já jsem zrovna včera v rámci kampaně, protože kandiduji do Senátu jako recidivista, myslím teda v tom smyslu, že kandiduji opakovaně, tak jsem tam slyšel...
Jako sám za sebe? Sám za sebe nebo za nějakou stranu?
Jako bezpartijní za SPD.
Výborně.
Takže jsem tam slyšel od jedné členky SPD příběh jedné důchodkyně, která investovala větší část svých úspor do svého zvolení, protože chtěla konat dobro a prostě zvolena nebyla, takže přišla prostě řádově asi o 200 tisíc nebo tak nějak, takovou zhruba částku. Takže vlastně jsou takový lidé, kteří věří tomu, že prostě když do toho investují nějakou velkou částku, takže budou úspěšní a nemusí se jim to podařit. A na druhé straně jsou lidé, kteří jsou třeba velmi známí jako umělci, sportovci nebo podobně, nebo politici někteří, kteří ani nemusí investovat příliš velké peníze a mohou se spolehnout do značné míry na svoji popularitu. Takže
Ano, ale my se bavíme o těch, kteří tam opravdu jdou s tím, že ty peníze chtějí dostat zpátky.
Ano. Připustíte aspoň to, že ty lidi tam třeba aspoň část jdou, ani ne kvůli tomu platu, který potom z hlediska toho, na jakou pozici se dostanou a potom ty rady a všechno možný, takže třeba tady se dohadilo o plat, jestli se zvedne plat u poslance, já nevím, opět o 7 tisíc, o 10 tisíc, mně se to zdá hodně, ale jestli nakonec v tom samotném součtu, co on za to volební období vydělá, je to možná absolutně zanedbatelná částka, protože on se dostane do určitých kruhů, už si uho začnou vyhledávat ty lobbysti a všechno, a prostě on, ten člověk, mě nejde do hlavy, když vidím, že třeba, já nevím, senátor staví tamhle ohromnou rezidenci, tenhle staví a vždycky to jako potom vyšumí, že kdyby se měli udělat nějaký součty těch vejpak, tak v životě na to nemůže mít ani ten poslanec, ani ten senátor nic, prostě on se tam stane jako takovým lákadlem pro investování peněz těch ostatních a jemu to potom sype. No, nevím.
Dobře, Pepo, zatím díky. Už dlouho nemluvil Olda, Lukáš. Já si myslím, že Olda je jeden z těch, kteří by o takových lidech dost dobře věděli. Dokonce, jestli to není, Oldo, i tvůj takovej jakýsi trošku případ. Investice peněz do toho a jak to vypadá. Schválně, jsi tam? Já tě neslyším, to je krásný.
Já jsem tam, slyšíš mě?
Ano, teď už ano, ty jsi měl vyplej mikrofon.
Jo. No, je tam fůra věcí, ke kterým fakt zvažuju, jestli se mám vyjádřit. Začnu tím, že nejlepší odpovědí na to, proč jdou politici do politiky, by bylo, kdybychom jim snížili mzdy, řekněme, na úroveň průměrné mzdy, já nevidím důvod, proč by měli mít víc. Dále politickým stranám buď úplně zrušit nebo zásadně zredukovat příplatky za zvoleného poslance. A takových opatření bych viděl celou řadu, ale nechci to s tím otravovat. V tu chvíli by se stala politická činnost tuctovou záležitostí z hlediska ekonomického. A viděli bychom, jak by je to přitahovalo nebo nepřitahovalo dál. Ano. Druhý faktor, který podle mě vede některé lidi k tomu, aby šli do politiky, je ta chorobná, on by to pan doktor kvalifikoval líp, závislost na moci a na tom být vidět, nebo řekněme na kariéře. Tomu se dá taky čelit jednoduchými opatřeními, ale zase s tím nebudu unavovat. Ve chvíli, kdyby se tuhle ty lákadla zredukovaly nebo odstranili, tak byste se divili, jak by se změnilo spektrum lidí, kteří jdou do politiky. Začalo by přibývat těch, kteří tam jdou skutečně proto, že chtějí sloužit zemi nebo kraji nebo své obci nebo svému obvodu. Protože by tam nebyl tak obrovský odpor a monopol těch, kteří dneska do politiky jdou ze zcela jiných nezištných důvodů.
Jak by to bylo takhle, tady se může namítnout zase, ale ty kampaně jsou hrozně drahý, ty politici zvolení nebo i nezvolení si na to musí prostě nějakým způsobem vydělat zpátky, takže ty strany musí dostávat ty příspěvky a podobně na svou činnost musí dostávat příspěvky a tak dál, je tady mnoho argumentů, proč by to tak mělo být. Já si taky nemyslím, že by to nešlo bez toho, ano, já si myslím, že by to taky bylo mnohem lepší. A dokonce ty kampaně, samozřejmě, ty většinou jsou velmi lživé, takže ty by vůbec nemuseli být. No. Ty politici, kteří tam mají snahu se dostat, kteří tam chtí něco udělat pro dobro, no tak ty už by se měli etablovat dávno předtím a ty lidi by se jich měli všimnout i bez kampaní. Jo? Takže asi no, tak...
Já nevím, proč prosazujete korupci a to bych od vás nečekal, no, ale prosím.
Korupce, toto?
No jistě prosazujete korupci, protože Jestliže předtím tam zaznělo, že pro mnohé veřejné činitele, nebudu říkat jenom politiky, ale taky úředníky například, je jejich plat jenom zlomkem příjmu, no tak když ten plat snížíte, no tak,
aha,
tak prostě to bude ještě menší zlomek příjmu, čili to tam vůbec nebude přitahovat jaksi lidi, kteří jsou odborně zdatní a slušně placení, tak připustme, že třeba lékař má 60 tisíc a vy mu nabídnete, že může působit v politice a snížíte mu plat
za 30.
na úroveň průměrného platu a uvidíte, jak bude ohromně motivován konat dobro, že
no nebude, určitě, nebude samozřejmě, raději bude pochválí. Dělat...
No tak se zbavíte všech lidí, kteří mají třeba i zaslouženě vysoký, relativně vysoký příjmy, takže v politice vám budou fungovat jaksi lidé, kteří mají příjmy jaksi z toho, že parazitují na ostatních a nebo že jsou jenom bílými koňmi někoho. Jo, čili vlastně to opatření, které navrhujete, silně jaksi podpoří korupci. To jenom je, tím chci říct, že je potřeba ty věci, ty návrhy prostě domyslet.
Pane Davide,
chtěl bych podrhnout vaše heslo, že je potřeba diskuse, protože jako nesmyslu já taky vymyslím spoustu, ale pokud s těma nesmyslama někam nepřijdu, aby mě někdo řekl, že je to nesmysl, tak tomu můžu i věřit. Jo? A jestliže jsem potom konfrontován s názorem někoho, kdo to ví lépe, no tak samozřejmě o těch nesmyslů ustoupím, proto je ta diskuse tak užitečná.
Určitě, já s tím naprosto souhlasím, proto jsme tu taky všichni, ale mě to nejde teda do hlavy, proč když dnes teda mají velký platy, tak proč stejně je tam ta korupce a bují, a víme to dobře, že bují čím dál tím víc. Takže jak byste vy chtěl odstranit
no nevím,
tu korupci?
Vidíte, vidíte,
no to je všeobecně známý.
Co to je za důkaz, že něco všeobecně známý?
No jak chcete dokázat korupci, že jo? Ta nelze dokázat, protože
no teď,
to není oficiální.
Si to před chvílí jste řekl, že je to všeobecně známý, že to tak by musí a za chvíli říkáte.
Jasně, ale oficiálně... Oficiálně nelze samozřejmě dokázat korupci, protože to se nejede po oficiální stránce, že jo? Tam se na to žádný doklady nevydávají. Takže to dokázat svým způsobem oficiálně nemůžete. Ale všeobecně se ví, není to žádný...
Co to je, že se všeobecně ví. Tenhle ten argument já neberu.
Tak jak to chcete dokázat, tu korupci? Jak chcete dokázat korupci?
O něco opřít.
No a je o co, když to prostě nejde?
Korupce je jasná, když někdo prostě vydělá 600 tisíc ročně a po 2 letech v nějaký funkci si staví vilu za 15 milionů, tak jako není třeba nic dokazovat. Jo? Je to naprosto evidentní. Prostě užívá peněz, kterých nemohl legálně dosáhnout. To znamená, že jich dosáhl ilegálně zločinnou cestou.
No ale to taky není snaha. Dokazatelný, protože on řekne okamžitě, že si to půjčil od nějakého strýčka, prababičky a podobně a je to takový případ, tady bylo mraky.
Tak je možný prokázat, jestli strýček a prababička ty peníze měli a jestli mu je skutečně dali. To jako není takhle jednoduchý.
No to není vůbec těžký, když on dostane za tu korupci nějaký ty peníze, věnuje jí to, těj babičce, a tomu to potom oficiálně půjčí. To vůbec
no,
není
tak,
těžký.
No to není těžký, ale velmi snadno se dokáže, že to věnoval babičce,
no.
Protože se snadno dokáže v dnešní době, jak si od koho ty peníze, z jakého účtu jí tam přistály a že babička ty příjmy nemohla mít. Čili já vám řeknu toto za předpokladu, že by se dělalo to, co se dělat má, to znamená, že by se prokazovala legalita příjmů, to znamená, jestli tedy ty příjmy byly, jich bylo dosaženo legálním způsobem, jestli byly zdaněny a tak dále, No tak v tom případě vám není vůbec nic platný, když dostanete obrovský úplatek, protože ho nemůžete nikde uplatnit. Jo, tam si by na pas skočili. A je to zemí, kde tomu tak skutečně je, jo.
Já si to zase tak nemyslím, protože třeba můžu uplatnit, když budu mít obrovský sumu, stovky milionů a podobně, vůbec není těžký to dát na kapitálový trh, dát to na finanční trh nějakým těmto makléřům a tam se vám to zhodnotí takovým způsobem, že za rok, za dva můžete říct, ale koukněte si, já mám ty peníze tady.
Já vím, že si ty peníze nepůjčíte a nejdete s tím takhle na ten trh, že byste s tom zmahanásobili, že to tak jednoduchý.
Tak kdybych si je půjčil, tak zase to budu platit tak ohromný a nikdo by mi ani nepůjčil, že jo, takové to peníze, to se...
Kdybyste mohl prokázat, že jste schopen je vrátit, tak by vám je půjčili, že jo. To.
No,
není to tak jednoduchý, ale ty cesty jsou docela obtížný, jo. Já vám řeknu,
kdyby se to dělalo tak, jak se to má dělat.
Setkal jsem se s tím, že mi byl nabízen úplatek a to tím způsobem, že bylo řečeno, my vám řekneme, jaký cenný papíry máte koupit, jo, a řekneme vám, kde máte prodat.
Ano,
to my umíme.
Ano.
Jo, takže a tím se to legalizuje.
Ano, samozřejmě.
Protože je velmi obtížný prokázat, že oni dosáhli poklesu cenných papírů, abyste si je koupil a pak po vzestupu, kdy je prodáte, zase tu cenu dostali na původní úroveň. Prostě jsou jaksi tak mocné, jaksi finančně schopné, řekl bych, entity, které prostě toto dokážou.
Ano, tak třeba berme to tak, že se to děje jako tímto způsobem.
Ilegalita dosahuje těžko, ale jako já si myslím, že by měly být jaksi prokazovány legální příjmy. K tomu bych ještě chtěl dodat, že
máme tu telefon, vrčí, víte, pane David.
Že za minulého režimu byla povinnost pracovat. Zaměstnán. No to je naprostá lež. Taková povinnost vůbec nebyla. Byla povinnost prokázat legální příjem. Když jste si naspořil peníze, tak jste mohl odejít ze zaměstnání a půl roku zžít z naspořených peněz a to nebylo ilegální. Takže já říkám, že je potřeba prokazovat legální příjmy, nicméně u nás je taková mentalita, že se říká, že to obtěžuje poctivé lidi a podobné blády, že přece nelze předpokládat, že někdo krade, že je potřeba nejdřív to dokázat. Jo, takže vy si stavíte vilu za 15 milionů a máte příjem 30 tisíc měsíčně a oni nejdřív musí dokázat, že jste ty peníze ukradli a pak vás smějí zkontrolovat. Je to absurdní, že to musí být naopak.
Jinak obtěžují toho zloděje, to je pravda, ano.
Obtěžují zloděje. Takže jo, jako ty věci, já samozřejmě některým věcem bych taky nevěřil, nebo by se mi zdály přitažený za vlasy, nebo bych generoval spoustu všelijakých geniálních nápadů, kdybych neměl ty zkušenosti, které bohužel mě jaksi dokázaly, že spousta věcí není tak jednoduchých, jak se na první pohled zdá. A nebo naopak je jednoduchých, ač se to nezdá.
Souhlasím, s tímto s váma souhlasím naprosto. Pane Davide,
To není moje zásluha, ale prostě jako se mi to přihodilo, abych tak řekl.
Ano, už tady dlouho čeká právě posluchač, který volá ze Švýcarska, tak já ho ještě jednou vezmu. Je to ještě jednou, prosím tě, Miloši, ještě si ve vysílání teda, tak prosím.
Dobrý den, tak já vás ještě jednou zdravím. Já jsem tak nějak chtěl zareagovat na odpověď pana Davida a pana Lukáše. I to, co zvedá Pavlety. No, já bych to řekl asi takhle. Jako ve světě poslední dobou, ve všech válkách, ve všech rozděleních a děleních, nejde o nic jiného, než o to získat tam určitý finanční zisky. O nic jiného. To znamená, že tady je problém ekonomického modelu. Co se týká toho, co říká pan David, o politice. Tak, pane David, já vím, že tady teďka mluvíme obecně k lidem nějakým způsobem, aby si utřibovali svoje myšlení. To znamená, že tak to i beru. Já s váma nesoutěžím o tom, jestli kdo je z nás je chytřejší, kdo víc zažil. Jistě jste byli vysoký politice, takže mezi těma lidma to je tragédie. Tam, já jsem tam byl chvilinku s Věcma veřejnýma a s ČSSD, s vaší stranou, kterou znáte. Ten příklad, co jste říkal s těma akciema, to byl zrovna váš kandidát, pan Gross, který zúročil obrovský peníze na akcích, to zrovna byl případ vašeho člena. Nicméně za to vy nemůžete, jo? Za to vy nemůžete. To je prostě jenom o tom, že pokud někdo chce přijmout peníze z korupce a není tak hloupý jako Gross, aby to udělal hned takhle nápadně, to jsou prostě, nezlobte se na mě, magoři, jako to nejsou lidi, kteří to mají hlavě srovnaný, když takhle okatě si nakrade a hned potom nepočká ani 10 let, jsou to prostě blázni, který se neumí ani chovat a ani přemýšlet. Jsou takový roboti na politiku, který nemají morálku a nemají ani dostatek inteligence, aby vydrželi chvíli a ty nakradené peníze si užili až nějakou chvíli po nějakým fiktivním podnikání, že jo. Ale takhle, to jenom ukazuje na tu jejich inteligenci, kterou ty lidi mají, kterou mají ty lidi v politice, bohužel mnozí. Já vím, že politik je každý. Já jsem politik, zajímám se o věci veřejné, samozřejmě. Nicméně já jsem byl v ČSSD a to je odpověď panu Lukášovi, tady nevyřeší nic, žádný plat. Oni mají vedlejší příjmy. Já jsem podal na Metrostav trestní oznámení, kde se neuplatnilo penále, který by činilo 500 000 000 za nesplněný termín a 500 000 000 za předraženou veřejnou zakázku. Je to teď to řeší policie, už je to 8 let, co to řeší policie a přes ministerstvo a tak dále, takže já vidím perfektní cestu, jakou politici skrze zákony udělali, aby se mohla legálně přikrýt cesta předražování zakázek. A kam zmizelo těch zhruba 500 000 000, který dostal Metrostav společně s družením CES a Unistav dohromady, kam to zmizelo ty peníze? Protože mě stát do dneška nebyl schopen říct, v jakých položkách se ta stavba navýšila, vážení. Takže tady jsme u takové korupce, kdy občan za 8 let není schopen zjistit, kam vlastně ty peníze šly, jestli se za to koupila lepší klika ke dveřím, ale já jsem na té stavbě byl a vím, že se tam všechno ošidilo, ne, že se tam něco přidalo. Naopak, jak konstrukčně, tak materiálově a tak dále. Takže za to mě klidně může dát dostat k soudu, byl bych rád, kdyby se ten soud rozeběh, protože aspoň bych to konečně zjistil teda, jak to je. Nicméně, chci říct, pane Davide, vy jste říkal, že kdyby lidé měli čas, takže by se nezajímali. Lidé jsou otráveni právě tím, co vytvářejí politické strany. Nevěří politice politickým stranám. Oni ne, že by nevěřili politice. Oni nevěří politickým partajím. Nevěří vám, protože vás považují za spolky, které se pouze už předem před volbama, a to jsem zažil já, na vytváření kandidátky v Pardubicích do kraje, kdy každý dostal lísteček, kdo by měl být ten první. A takhle se to řešilo na společném setkání, kde se teda vytváří kandidátka, protože každá místní organizace vyšle nějaký 4-5 lidí, aby se z toho pak na místě se sejde nějakých 120 lidí a ty pak mezi sebou vybírají další. Toto už je totální podvod na lidi, protože tam už se předvybírají lidi, který mají vliv. Na co? Na biznis. Ten je developer, ten má potřebu lékárny. Nakonec pak na sebe hledají špínu. Tam se opravdu jede těžký mediálně biznisový systém a na lidi, o lidech tam nikdo nemluví. Já jsem tam byl rok v tom ČSSD. Nechal jsem si pak podepsat papír, že politické partaje jsou největší organizovaný zločin na světě a stejně jako to řekl Muammar Kaddáfí, kdo vstoupí do strany nebo se stane jejím členem, je zrádce skutečné demokracie. Protože on řekl jasně, že tam se sdružují ty největší podvodníci, kteří chtějí většinou. Neříkám, že jste to vy. Já jenom říkám, že tak to prostě je. Ta moc přitahuje a ta možnost být někde v malém spolku, v malinký firmě, která ovládá celou zemi, veřejné zakázky, kde se ztratí 500 000 000 a nikdo neví, do jaký položky, toto je korupce. A to, že někdo dneska má kontrolovaný účet, pane David, to je nesmysl, protože já, když budu chtít korupci, tak si nechám přinést diamant, nechám si přinést zlatou cihlu, já nepotřebuju žádný prachy mít někde v bance jako nějaký
dobrý.
No, to můžou víte, ale nebojte se, nebojte se, že to neprodáte, to se mýlíte, to je velký omyl, protože já nefunguji jenom v České republice, tyhle ty lidi, prosím vás, jako tyhle ty lidi fungují po celém světě a tamhle někde v Karibiku si za tu zlatou cihlu koupíte půl ostrova, takže není pravda to, co říkáte, a není to kontrolovatelný. No, no ještě, tak jako řekněme to takto, jako to se nedá ohlídat. Prostě kapitalismus celý způsobuje světové války, to je jasný, to je ekonomický model. A kontrolovat někoho, nebo mu snižovat plat, to vůbec nemá smysl, protože oni mají takový příjmy z těchto vedlejších zlodějin, jako jsem já třeba přišel na tuhle zakázku Fakulta chemicko-technologická Pardubice, že oni prostě, pro ně ten plat je jenom přilepšení, jako oni jedou a proto usilují politické strany o to, mít lidi na všech úrovních politiky, na krajský a tak dále a tak dále. A to, že jste říkal pan Okamura, já jsem řekl pana Okamuru proto, že je to strana, která je, řekl bych, taková nejreformnější vůči tomu, co tam je. Jenomže teď se ukazuje, že i oni už nechtějí zrušit EU a že i oni si zvykli na to, že mají velký peníze v politice. Kdo by dělal za 15 tisíc kolbence, když může mít 70-80 tisíc jako poslanec a dalších 100 tisíc bokem? Jo? Takže jsme u toho, že tady je problém v tom, že jsou voleni politické strany, jejich kandidáti, kteří jsou korumpovatelní a už předem jsou domluveni, bohužel je to smutný, je to tak. To je problém, který Muammar Kaddáfi jasně odhalil a řekl, že to je největší podvod na lidi v dějinách vůbec, co známe. A to má pravdu, protože já jsem toho byl účasten sám osobně a vím, jak to tam ještě dneška mám schovaný ty papírky, které jsme dostali. Koho máme, jo, pan Tauber nebo pan, kdo byl to druhý jméno. Nakonec došlo k tomu, že se stejně vyštípali mezi sebou. Takže oni pak jedou proti sobě mediálně, vytahují na sebe kauzy. Dobře, nebudu zdržovat, pánové, to jsem chtěl doplnit. To, co jsem rozmluvil, protože mně přišlo, že jste to zavedli jako tak nějak, že když lidi by měli víc času. Ano, udělejte to a uvidíte, že když dáte lidem jeden den čas na věci veřejný a necháte politiky, ať předvádějí svoje návrhy, ať je prezentujou a ať lidé rozhodujou, tak se nikdy nestane to, co tady bylo. Privatizace, církevní restituce, solární elektrárny, všechno mají na svědomí politický partaje. A od vás, pane Davide, paní Šedivá přinesla zákon o fotovoltaice do poslanecké sněmovny. Takže ptal jsem se pana Zavorálka, jestli paní Šedivá je odbornice na energetiku. A on mě povídá, ne, a proč? Já říkám, tak kde vzala ten zákon, to našla pod dveřma jako ráno. No prostě k smíchu, výsměch nám lidem vůči tomu, co tady děláme. Já tady děláme Švýcarsko jako blbec od dětí, protože tam se nešlo uživit u nás, tak jsem odjel, protože jsem na to neměl nervy v tom prostředí pracovat. A lidi bez peněz, anebo špekulující nad tím zaplatit. A politické strany dostávají 2 miliardy každý 4 roky od nás a drží se tam jak klíšťata a ať vlezete do jakýchkoliv strany, byl jsem ve věcech veřejných, to bylo to samý. Prostě jenom spekulování, kdo se udrží u křesla a kdo vydělá prachy. Takže tady prostě jsou 2 zásadní problémy a o jiných ani nemá cenu mluvit, protože je to jako až zbytečný plýtvání časem. Ale mluvte o čem chcete, protože je to vaše svoboda. Mějte se hezky, nashledanou.
Tak to byl názor občana, který o tom něco taky asi ví ze spoda třeba a podobně. Pane Davide, já, jestli dovolíte, dám teďko slovo Oldovi, protože ten už dlouho nemluvil. Možná,
já
že
bych dovoloval, já to nemoderuju, takže
dobře, tak fajn. Já myslel, abyste k tomu něco nechtěl říct, protože se to dost
nechtěl,
taky...
Nechtěl, už jsem se k tomu vyjádřil.
Dobře, taky. Super. Takže Oldo, prosím, teďko máš nějakých 5-10 minut slovo ty. On sice volá další posluchač, ale chvilku počká, já mu to řeknu a zatím povídej.
Dobrý, tak já řeknu jenom pár slov, aby pak mohl dostat slovo ten posluchač. Nejdřív chci říct, že ten pán z toho Švýcarska má v mnohém pravdu. Na druhé straně trochu optimismu, abych nalil, nevím, jestli žiju v jiném světě, ale já vidím kolem sebe fůru moudrých lidí a odborníků, kteří by tu politiku dělali určitě nesmírně zodpovědně a kvalitně. Ale oni do politiky nejdou, protože ne, že by nechtěli, ale protože jsou tady právě ty partaje s těmi neprostupnými bloky a ty, pokud by vůbec o nich uvažovali, tak by jim dali takové podmínky, že by to nesmělo ohrozit ty, co jsou nahoře. Na druhé straně proti těmhle těm chytrým, nevyužitým nebo moudrým a nevyužitým odborníkům žasnu, když vidím, já nevím, jak bych ty lidi nazval, jo, abych je neurazil. Nechci používat slova jako vypatlané poslankyně a pak dál, to si lidi, každý sám názor. Ale když poslankyně dokonce Evropského parlamentu se vyjádří v tom smyslu, že je nebo by bylo naší morální povinností jít do atomové války s Ruskem, no tak pro Boha, to už je asi na léčení. To diagnózu, ať si udělá pan doktor sám, já ji nebudu jmenovat, ale víme, o kom jde.
Jen jí řekni, protože to se nikdy, nikdy není toho dost takovéto blbosti prezentovat.
No, radši jmenovat nebudu.
Jen jí řekni, neboj se, stop, byla to stopky, ne?
Ona pustila víc, jo, ona pustila víc takových perel, ale dobrý. Zajímavý je, že takový...
No, musíte jmenovat, to je korektní přece.
Ano, přesně tak.
Dobře, takže řeknu jméno Langšádlová a jsou tam
stop další. 09, přesně tak. Myslím, že to byla, že jo, stop 09.
Tak. A protože dnešní hlavní téma byla cenzura, nebo aspoň podle pana doktora, a já jsem to přivítal, tak žasnu nad tím, jak ty média můžou na jedné straně dávat prostor takovýmhle lidem, který pouští takovýhle bláboli, dokonce žasnu, že ta strana, jejich rodná strana jim to vůbec dovolí. A na druhé straně naprosto tvrdě jdou po lidech, kteří říkají jenom pravdu tak, jak ji vidí, šíří nějaké nezávislé informace. To je paradox, který je velmi varující a ty nůžky se ještě podle mě rozevírají. A půjde-li to tak dál, tak to nemůže dopadnout dobře. A prostě na závěr, aby ten posluchač, co volá, si k tomu dostal, podle mě je všechno jenom o etice, tedy o hodnotách. Jestliže v této společnosti jsou programově a cílevědomě devastovány tradiční hodnoty, prověřené generacemi našich předků, jsou rozbíjeny tradiční rodiny a vnitřní vztahové priority v těch rodinách, je pošlapávána historie, dokonce obracena vzhůru nohama a tak dále a tak dále, tak ti mladí lidé nemají v podstatě o co se zachytit. Jsou vykořeněni jako občané, jako členové rodin a tak dále. A podle mého názora tady tohle zůstává, tady to začíná. Ne náhodou naše školství prošlo tak obrovskými změnami devastačními, že to nemá v historii obdoby. A já se ptám, k čemu to vedlo. Za toho opovrhovaného socialismu jsme měli školství, které mělo výsledky, které nám záviděl celý svět. Co máme dneska? Dneska máme nějakých 40 vysokých škol, ale když s těmi lidmi mluvíte, tak kromě toho, že umí bezvadně anglicky a vědí, že Putin je svině, kterýho je třeba zastřelit, tak nevědí o praktickém životě vůbec nic. Umí mlátit hubou, žvatlat ty bláboly, přežvikovat, co je třeba a to je všechno. Ale zlikvidovalo se učitovské školství, zlikvidovaly se tradiční
znalosti. To se nezlikvidovalo, to někdo zlikvidoval.
No, no samozřejmě, no, tak ano.
No, no, a takže prostě v tomhletom já vidím zakoupaný kámen.
Dobře, já teda vezmu ten telefon, třeba nám ještě něco rozvíří se diskuze tím. To je ještě jednou Čestmír, myslím?
Ano, ano, ještě jednou Čestmír. Já jsem tady, koukám, zdravím pana Davida a jsem rád teda, jak tady ukazuje u nás pořadu, jak tady jede poslovíčku. Tak jsem rád, aby kandidoval a dostal se tam a začal tam taky, až tam bude zvolený, přesně jet po slovíčku. Jinak tam ukázal teda, že doktoři, kteří přísahali, tak najednou, když ten doktor teda by byl snížený plat, tak by nás nechtěl léčit, i když udělali nějakou tu Homerovou nebo nějakou tu přísahu. To znamená, že teď tady může se klidně každý dělník a třeba já mi masit říct, že ale mám o 10 tisíc víc, tak já budu míň asit. Jo, to je za prvý, normálně to je, co jsem chtěl. A za druhý teda, když už tam teda začne, tak by tam měl začít tím, že máme napsáno, že vlastně zdravotnictví máme zdarma. Takže už by tam mohl začít, proč třeba má platit zubaře, jo, léky a další tady ty věci. Tak to jsem rád, že se tam dostane. Jo, tak a teď bych chtěl ještě, jo, to aby nezapomněl se ty otázky.
Ano, dáme slovo potom, ještě co jsi chtěl?
Ano, no ještě, tak já bych nejdřív počkal, co řekne a pak ještě tam
no,
si to vzpomenu,
počkal na telefonu,
ono to bylo hodně. No.
Počkat na telefonu no, nemůžeš, nevím, no. Protože budou volat další a blokoval by si telefon, tak buď to řekni rovnou.
A... No, tak musím si vzpomenout, vidíš to.
Tak vidíš, tak zavoláš ještě jednou, když tak, jo?
Tak ahoj, ahoj. Ahoj.
Tak, Oldajko povídal sice málo, ale dobře, pane Davide, to byla otázka na vás. Jak byste to
no,
teda...
Můžete mi tu otázku zopakovat, já jsem ji nepostřehl.
Tak, v první řadě, jak je to s tím bezplatným zdravotnictvím, že ho máme teda zdarma, a proč zubaři se musí platit, to je taky mi celkem záhadou. A za druhý, když chytáte se za ty slovíčka, což teda děláte, to je pravda, nic proti tomu, abyste, až budete zvolen do toho senátu, abyste tam dělal to samý, a jak byste tam asi dopad v tu chvilku? Takový dvě otázky. Takže to zdravotnictví. Jak to, že není zadarmo, když si ho tak draze platíme?
No,
zubaři konkrétně.
To, že jak si ho draze platíme, to je samozřejmě otázka, protože je to otázka cen.
Ano.
Jako v době, kdy jsem byl ministrem, tak se za léky utrácelo nějaká částka a za 20 let se ta částka z 2,5 násobila. Mm-hmm. Jo? Čili roste daleko rychleji než ostatní výdaje ve zdravotnictví, ještě zdravotnické prostředky.
Lobbysti to mají na svědomí samozřejmě především v parlamentu, zákony a tak dále. Jo? Takže lobbysti. Neříkejte mi, že ta cena...
Lobbysti, to je třeba i nic nedělání, protože pokud ceny se vytvářejí tím způsobem, že platí ta cena, kterou si někdo sám určí,
no,
tak jako... A pak je tam příležitost jako korumpovat lékaře, aby předepisovali určitý léky, které jsou dražší, ačkoliv teda nemají žádné podstatné výhody proti jiným, tak pochopitelně existuje motivace pro to, aby ty ceny dále rostly. Že? Dají se různě blokovat to, že aby se obtížněji uplatnili léky, které už nemají patentovou ochranu a které by teda mohly být levnější a tak dále a tak dále. Těch příčin je celá řada. Takže jako proč tady bych uvedl jeden podstatný příklad. Já samozřejmě chápu, že jako ten volající pán byl jako uražen, že jsem s ním předtím nesouhlasil. Proč ne? Ale chtěl bych konstatovat, že pokud by, jak si lékaři, jak říkal, jak vzala ta přísaha a tak dále, pokud by lékaři dostali zaplaceno ještě méně, tak by jich tady zbylo ještě méně. Jo, prostě my už vykrádáme jiné země tím, že jak si přeplácíme jejich odborníky, takže různé západní země jako zase přeplácejí naše lékaře. Pokud by ty rozdíly jaksi v odměnách byly ještě větší, tak by ten efekt byl ještě výraznější. Jo? Čili taková představa, že lékař by měl být takový žebravý dobroděnec, je sice možná hezká do pohádek, ale v podstatě...
Nestačilo by, profesor... pane Davide, nestačilo by jenom, když už ten lékař tady, ten člověk tady vystuduje, tak aby měl povinnost tady, já řeknu příklad, minimálně 10-15 let prostě být tady. S tím bude studovat tu fakultu. Prostě, že bude tady 15 let sloužit pro to a že nebude moc jít někam ven. Nebylo by to možné toto? Bylo by to nějaké omezení jeho práv a podobně?
Samozřejmě, že by to bylo možné a také by to současně bylo omezení jeho práv.
No.
Zase budete říkat, že se chytám za slovíčka.
A takhle, by to, takhle jako, to je omezení pokud, našich práv, protože
pokud
on...
Pokud ta slovíčka mají nějaký význam a ten význam někdo chápe nějak jinak, tak jako pak samozřejmě se musíme bavit o smyslu těch slovíček, jo? Jinak by to nemělo cenu, pokud si nedefinujeme pojmy, není o čem diskutovat.
Ano, mě zase třeba konkrétně vadí a vadí to mnoho lidem, že ti lékaři a mnozí jiní tady vystudujou za naše peníze, jo, a odejdou pryč. Zaplatí no, jeden, to mi vadí.
To taky vadí. No? Samozřejmě, mě to taky vadí, ale jako...
Neříkejte, že nejde nic dělat.
No samozřejmě je možný zavřít hranice. Že
ne, to ne, to určitě ne.
Chtít, aby to zaplatili, tak oni utečou po gymnáziu, budou studovat někde jinde.
No, jako, tak jdou. No.
Prostě, prosím...
Tak jdou, no tak já si nemyslím, že se jim tam zase bude...
Ale říkám, tak jdou, protože pochopitelně
po gymnáziu.
To všechno je problémem, který je zesměšňován a neustále se věnují média tomu, aby poukazovali na nesmyslnost tvrzení, že by měl být konec levné práce. Jo, protože tady nejde o to, aby všichni se měli lépe, ale aby ti druzí se měli hůře než já. To je to, po čem mnozí tady volají. Jo? Čili nechci mít kozu, já chci, aby sousedovi koza chcípla. Tady podstatný je to, že pokud tady budou tak obrovský rozdíly jaksi v odměňování, jo? To znamená v ceně práce mezi jednotlivými zeměmi, tak ti lidé samozřejmě utíkat budou. Čili cesta je samozřejmě zvyšování mest, ale všech mest. Jo? To je jediná možnost. A nebo druhá možnost je prostě zavřít hranice. Nikdo nesmí odtud odejít nikam pod žádnou záminkou a my si ty lidi ohlídáme. To jde, samozřejmě všechno jde.
Ale to zavřít hranice je takový třeba... dost silně řečeno, že jo? Takhle to není myšleno zavřít hranice, ale pouze pro ty lidi, kteří tady za nějaké peníze ty společnosti vystudovali a chtěli by potom utéct jinak a jinam a vlastně ty své plody dávat někde jinde. Já se omlouvám, ale tady mi zvoní jeden telefon přes druhý, už tady dlouho čekají, tak já vezmu další telefon do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání konečně.
Jako já?
Ano, ano, jako vy.
Ano, no tady Lenka.
Ano.
Pane Hlávko, prosím vás, já jsem pustila náhodou rádio, nevím teda jako pořádně téma, co máte, jenom jsem zaslechla, že jste říkal, že zdravotnictví je zadarmo. Prosím vás, vy si neplatíte zdravotní pojištění?
Ale ne, já jsem říkal, že by mělo být zadarmo, když už si platíme to pojištění, ano, takže by mělo být...
No, takže
být...
každý si na to celý život platí,
jo,
jo,
ale
takže
tady jde,
nic není
tady,
zadarmo.
Tady jde, ne, pozor, to jste to právě slyšel špatně, tady jde o to, že si navíc, přestože si platíte to pojištění, tak si navíc
no, ale
musíte
nic,
platit...
ale nic nemáte zadarmo,
tak,
nic,
jasně.
Celý život si na to platíte.
Jasně, tak si navíc musíte
nechápu.
Platit, tak si navíc musíte platit třeba zubaře a podobně, jo, kde vlastně to je taky zdravotnictví, že jo. Ale tam
já
si to platíte
nevím,
přesto.
Já říkáte, ono mi to tam strašně tam duníte. Jenom ještě jsem chtěla říct, v tom zdravotnictví takových peněz se vyhází. Proč třeba máme 8 nebo 9, kolik teďko momentálně nevím, zdravotních pojišťoven? Když proč nemáme jedno sociální správa na výplatu důchodu, je taky jedna. To platíme, aby se měli 9x víc nějakých ředitelů, náměstků, jejich paláců, kde budou sedět, aut, aby měli k dispozici. Naprosto zbytečný. S čím oni si konkurujou? Když v podstatě nabízejí všichni v podstatě to samé. A jestli dávají někdo třeba nějaký plavání zdarma, nebo nějaký cvičení zdarma, nebo vám zaplatí o jednu plombu navíc, když by se to dalo nějak sjednotit a mít jenom jednu zdravotní pojišťovnu, to je prostě, aby se to zase tunelovalo. Jo,
to je,
nebo se podívejte,
paní Lenko, to
říkali...
je stejný, to je stejný jako s bankama, jako se všema těmi institucemi, prostě tam si taky nekonkurujou, že v čem si konkurujou, to...
Říkal nějaký ministr, ani takový Sušinka to byl, hrozně chytrý v uvozovkách, taky z TOP 09, myslím, že bude jako nakupovat léky v aukcích. Jo, já nevím, jestli je teda dneska už kupujeme, že se na tom, kolik se na tom ušetří. Já myslím, že to do dneška není. To, prostě to zdravotnictví je černá díra, kam může zmizet neomalné množství peněz. Jo. My v porovnání s ostatníma zeměma, vyspělejma, zase na to zdravotnictví zase tolik nedáváme. Jo. Ale ono je důležitý jako ty peníze rozumně alokovat a kontrolovat, teda, jestli jsou používaný na to, na co teda se mají vydat. U nás třeba tady ve městě postavili novou budovu, že tam bude ARO. tu budovu postavili, pak se začali hádat, čí to vlastně bude, to bude mít pod správou, jestli město nebo ten nebo soukromník nějaký, já nevím přesně. Výsledkem je to, že prostě ta budova tam už stojí nějaký 10 let, možná víc, hrubá stavba, jo, v okna prostě zatloukli překliškama a chátrá to tam. Nemocnice, tam když jdete na záchod, jo, to je takovej, to je suchý záchod, jak první světový války. Něco příšernýho.
Co to je za město, paní Lenko? Co to je za město?
Český Brod.
Český Brod, dobře. Jo, no, pořádku.
To je prostě něco příšerného. Jo, ono se musí jako rozmýšlet, jako přístroje, koliká blbě nakoupí takových přístrojů úplně zbytečně. Přitom by tam jako ty spádově lidi by mohli patřit někam. Tam my jsme tady měli pohotovosti, dětskou, zubní, tady toho bylo. Není tady vůbec nic, akorát ta prostě hnusná chátrající nemocnice, tam bylo oddělení, všech možných oddělení, není tam nic, akorát LDNka, že jo, protože to sype. Jo, no,
Český co, Brod, já Český, teda, paní Lenko.
Jenom kecaj, co by se mělo, jo, a u toho to skončí, jako vždycky a jako všude.
Paní Lenko, to je Středočeský kraj, že, toto?
Já vám vůbec tam to slyším, Duně, já vůbec nerozumím, no, já jenom vím, že mluvíte.
Je to Středočeský kraj, Český Brod je asi, že jo, Středočeský.
Středočeský kraj, to víte, že jo, 30 kilometrů.
Pane Davide, za jaký kraj kandidujete? Nebo za jaký okrsek, nebo jak je to tam v tom, teď nevím přesně. Ty se
Praha nátoři... 12, Praha 16, část Prahy 4,
aha, takže Praha.
Část Prahy 13. Mm-hmm. Aha. Je to jižní okraj hlavního města.
Tak já myslím jenom, jestli nahoru nebyste nespadal tady pod to. Dobře, tak jo, paní Lenko, děkuji.
V Českém Brodě jsem byl minulý týden, polikliniku jsem tam viděl. Samozřejmě problém je v tom, že Český Brod má 7000 obyvatel a jestliže spádová oblast nemocnice je malá, tak pochopitelně jaksi z ekonomických důvodů je velmi obtížné takovou nemocnici provozovat.
Ale komunisti na to měli, to je zajímavý. Komunisti to mohli tady postavit, udržovat, jo, a my nemáme na to ani, aby jsme to teda dále udrželi. To je prostě strašný. Jo, tady byla porodnice, tady bylo všechno. Je tady úplně kulový. No jistě, protože to koupil nějaký, já nevím, nějaká soukromá firma Český Brod, pak měli ještě Boleslav nebo Brandeis a ještě jednu nemocnici, tady tři, myslím, že nemocnice měli, rozprodali všechny pozemky, co u toho byly, co měli nějakou cenu, jo, co mělo cenu, rozprodali, nechali si jenom to, co sype a ostatní prostě nechali schátrat, jo. No, teď je to úplně k pláči tohle sto. Tady mohlo být Aro, jo, já jsem měla známýho, který ho tady vozili v sanice od Ára k Aro, po Vodnáši umřel v nemocnici, tady se mu stala nehoda u České Brodu, kdyby tady bývalo to Aro bylo, tak ho třeba zachránili, jo. No,
dobře, paní Lenko, musím vás zastavit, hodně jste se rozjela, pořad je pomalu
u konce. No já jsem se rozjela, protože víte co, já jsem dělala několik let pro výzkum zdravotnictví, jo, takže o tom jako něco vy. A je to čím dál tím horší.
Dobře.
Je to čím dál tím horší. No tak jo, tak hezký večer a jdu poslouchat.
Ano, díky, no, jdete akorát, protože právě končíme, dalo by se říci. Já teď teda ještě dám asi závěrečné slovo Oldovi, který toho moc v tomto pořadu nenapovídal, ale Oldo, prosím, zkus ještě něco na závěr říci, trochu to přetáhnem, ten pořad. Zase máš asi vypnutý mikrofon, to vypadá, protože tě neslyším.
Už je to dobrý,
už je to v pořádku, tak povídej.
No, já jenom bych se vrátil k tomu hlavnímu tématu.
Ano.
A to je ta cenzura. A chtěl bych tu základní otázku, kterou jsem v tom svým povídání položil, zopakovat, protože myslím, že od ní se odvíjí to, co cenzura je. A ta otázka zněla, kdo se uchyluje k zatajování pravdy, komu vadí svoboda slova a proč. Když se na tohle každý sám nezávisle budeme ptát sami sebe, tak myslím si, že se k té odpovědi postupně dostaneme.
Každý je nezávisle sám za sebe a to je velmi důležitý.
Tak. A v tom vidím takový probuzení toho národa, protože ruku na srdce. Dokud bude fungovat cenzura na jedné straně a ta její druhá strana výroba lží a fejků a prefabrikátů na straně druhé, tak prostě nebudeme svobodný národ. Skutečně to vědomí nového národa se musí pozdvihnout, tohle si musí uvědomit. A myslím si, že s tím jde dělat něco okamžitě. Když vezmu třeba jenom tu Českou televizi, na ní přišlo bez počtu stížností, dokonce trestních oznámení, žalob, já nevím, co ještě. A nic se nezměnilo, ale to lze ošetřit. Může to ošetřit Rada pro rozhlasové televizní vysílání tím, že řediteli televize řekne, takhle buď to budou ty zprávy vyvážené, anebo prostě tě odvoláme.
No jo, ale zase na druhé straně, Oldo, pamatuješ, nejde to tak dávno, co dokonce možná to mohla být akce České televize, který vlastně vyvolili to, že lidi vyběhli na náměstí. Jak je to dávno? 3 měsíce? A křičeli, že si Českou televizi a že si veřejnoprávní média ukrátce nenechají. Že prostě to takhle to nejde. To vyvolala tenkrát, myslím, Topka, Stan, že jo, a tyhle ty, to bylo v reakci snad na toho Ondráčka tenkrát, nebo co to bylo. Pamatuješ na to? To byla hysterie úplně šílená.
To se nedivte, no. Že no. Ti to organizovali, protože to je přece jejich televize.
Ano, přesně tak, ano.
Že oni se nechtějí nechat ukrást.
Ano.
A nejen jejich televize, jsou to v podstatě i jejich peníze, protože ta televize kofinancuje některé z těchto těch skupin, nebudu mluvit ani o Člověku v tísni a o dalších, takže samozřejmě to jsou všechno chapadla od stejné chobotnice. Ale tím, že tyhle ty skupiny mají tuhletu obrovskou mediální podporu, tak samozřejmě to vytváří iluzi, že část národa, nebo možná snad většina národa, skutečně za Českou televizí stojí, že Česká televize mluví pravdu a tak dál. Ale kdyby stejný prostor dostal ten opačný tábor a skutečně otevřeně mohli mluvit na toto téma, tak zjistíte, že tyhle ty lidi, co vybíhají na ty náměstí na povel, aniž by mluvili o nějakých hodnotách, o nějakém programu, o nějakých ideích, jejich programem jedním je v podstatě urážet a útočit, no tak byste zjistili, o čem celý ten příběh je. Takže zase je tu ta otázka, komu tyhle ty aktivity slouží a proč. A pak druhá otázka, zda si vůbec veřejnoprávní médium něco takového může dovolit. Já tvrdím, že ne. A v každém právním státě by jim to už dávno zatrhli a udělat by to šlo.
Ale jak, je vidět, tak může. A ještě si ukážou právě ty své záběry na ty své lidi a udělají z toho, že celé náměstí se jich tam zastává. No tak my to přece děláme dobře. To je manipulace jako blázen, ale bohužel lidi, kteří nevnímají jiné kanály než tu Českou televizi, neposlechnou si třeba Svobodný vysílač nebo tak, já. Tak o tom prostě nic nevím, jestli si to tak opravdu je.
Já jenom o tom,
jsme tady my, třeba v těchto debatách, aby jsme to těm lidem vysvětlili. Bohužel to ty správní lidi asi zrovna slyšet nebudou, ale nedá se nic dělat časem.
Ale jenom malinkou poznámečku, aby to nevypadalo, že jdu proti České televizi jako takový. Tam jsou skupiny, a já tam mám i kontakty, skupiny lidí, kterým to strašně vadí uvnitř. Já vlastně se zaměřuju na publicistiku s těmi svými výpady a dokonce ne na celou publicistiku, jenom na ty, kteří nám říkají, co si máme myslet o tom, co se ve světě děje a kteří vlastně formují tyhle ty lživé fejky a utajují ty klíčové informace. To znamená, jsou to reportéři, je to ten newsroom a pár dalších, ale za tohle to všechno zodpovídá ředitel. A když ředitelovi je to jedno, nemělo by to být jedno Radě pro rozhlasové televizní vysílání. A pokud jí to je jedno, tak by to nemělo být jedno volebnímu výboru parlamentu, který tu radu dosazuje.
Já věřím, že brzy, a mám slíbeno, zhruba za 14 dní, že tady bude v tomto pořadu vystupovat Petr Štěpánek, který tam byl dlouholetým členem té rady, myslím, pro rozhlasové a televizní vysílání, tak si o tom budeme moct popovídat určitě přímo s člověkem, který tam u toho byl. A teď už to budu muset ukončit tento pořad, neboť už přetahujeme. Takže jestli, když už si, jak si u slova, prosím tě, rozluč se a řekni něco na závěr, Oldo, a pak dám ještě slovo panu Davidovi.
Děkuji a nedejme si svobodu slova vzít.
Prvně, pane Davide, taky krátce na závěr, pokud ještě něco vám leží na srdci, co byste chtěl říci, co jste ještě neřekl, a rozlučte se.
Chtěl bych všem popřát dobrou noc.
Takže to bylo krátký. To bylo krátký, krásný. Děkuju.
Nic naléhavě.
Nenapadlo zrovna. Dobře, nepotřebujete sdělit. Takže děkuju vám obou dvou moc za krásné povídání. Ano, nebylo to úplně takové monotónní, takové souhlasné, byly tam určité rozpory, což tu debatu samozřejmě opepří. Ale to je v pořádku, o tom to všechno má být. Já se budu snažit, aby další debaty byly v podobném duchu a to je takový můj závazek, takový můj úkol do budoucna. Děkuji vám ještě jednou obou dvou a těším se zase někdy příště, třeba za měsíc, za dva, jak to vyjde, nashledanou a věřím, že zase přijmete mé pozvání. Dobrou noc, nashledanou.